καλησπέρα σας πάλι, καλώς ήρθατε. Αυτός είναι, ξαναλέω, για κάποιους που δεν ήρθαν την προηγούμενη φορά, είναι ο τρίτος κύκλος που κάνουμε αυτή την εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη και μελετά και εξετάζει και παρακολουθεί την περιπέτεια όλων αυτών των απαντήσεων που έδωσαν οι καλλιτέχνες από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου στο ερώτημα που τίθεται για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της τέχνης. Και επειδή είναι μια συναρπαστική περιπέτεια, η τέχνη πάντα άλλαζε, αλλά ειδικά σε αυτή την περίοδο γίνονται τεράστιες αλλαγές με ρυθμούς τέτοιους που είναι δύσκολο να τους παρακολουθείς και το βρει κοινό. Αυτό είναι και η παράπλευρη αρνητική συνέπεια αυτής της επαναστατικής διαδρομής της περίοδου για την οποία μιλάμε. Η παράπλευρη, εννοώ, αρνητική συνέπεια το ότι χάνεται λίγο η επαφή με το μεγάλο κοινό και γίνεται λίγο αυτοαναφορική η τέχνη. Και χρειάζεται συνήθως μερικά χρόνια για να καταλάβουμε, να συντονιστούμε δηλαδή εμείς με τις ανησυχίες που όθησαν ένα καλλιτέχνη να εκφράσει αυτό το έργο με μια συγκεκριμένη μορφή. Ενώ παλιότερα δεν συνέβαινε αυτό. Λοιπόν, και είναι το θέμα μας από τον τάσο σουρεαλισμό. Είμαστε σήμερα Τετάρτη 6 Δεκάτου, αυτό είναι το πρόγραμμα το συνολικό. Την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγή και μιλήσαμε για τον Νταντά. Κάναμε την πρώτη, επειδή έπρεπε να αναφερθούμε στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Δεν μας έμεινε πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με ένα κίνημα τόσο ευρύ όπως τον Νταντά. Οπότε αυτό που θα κάνουμε σήμερα Τετάρτη, 6 Δεκάτου, είναι να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον Νταντά, κυρίως μέσα από κάποια παραδείγματα, και στη συνέχεια να δούμε το έργο του Τζόρτζο Ντε Κίρικο. Αυτά, αν σκεφτείτε κάποιο λόγο που είναι μαζί, έτσι, πέρα από αυτή τη δικαιολογία της συνέχειας, είναι το ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα. Δηλαδή το έργο του Τζόρτζο Ντε Κίρικο αρχίζει λίγο νωρίτερα, το 1911, αλλά το 1915, 16, 17 και 18 που είναι στην ακμή του τον Νταντά, είναι και στην ακμή της η δημιουργική παραγωγή του Τζόρτζο Ντε Κίρικο. Ο Ντε Κίρικο είναι, στα βιβλία μπορεί να τον δείτε ως πατέρα της μεταφυσικής ζωγραφικής, σκουόλα μεταφύζικα ή πιτούρα μεταφύζικα, αλλά επειδή δεν είναι και κανένα κίνημα τώρα αυτό, είναι περισσότερο για να δίνεται ένα στίγμα παρά για να δοθεί η έννοια του κίνηματος. Δεν είναι κίνημα δηλαδή. Δεν είναι κίνημα. Μερικοί καλλιτέχνες ακολούθησαν τα κνάρια του Τζόρτζο Ντε Κίρικο και του Κάρλο Καρά και προσπάθησαν να πούν ότι η τέχνη μπορεί να είναι και ένα όχημα, εικονογραφικό όχημα κυρίως, με το οποίο όχημα θα κάνει κάποιος ένα ταξίδι στην άλλη πλευρά των πραγμάτων, θα διαπεράσει δηλαδή αυτή τη μεμβράνη του ορατού κόσμου και θα αντιληφθεί κάτι περισσότερο. Αυτό ήταν κυρίως. Οπότε θα ασχοληθούμε κυρίως με τον Τζόρτζο Ντε Κίρικο, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι δηλαδή ταυτόχρονα. Αλλά έτσι όπως το είπαμε τώρα, σηματοδοτεί και μία διαφοροποίηση της διαδρομής αυτής. Δηλαδή από τη μία τον Νταντά φαίνεται σαν να ενδιαφέρεται περισσότερο να βουτήξει όλο και πιο βαθιά στις αντιφάσεις της πραγματικότητας. Διαισθάνεται και μέσω του πολέμου που αναφέραμε ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο κάτι δεν πάει καλά και ότι θέλει να απαντήσει με το δικό του καλλιτεχνικό τρόπο για το τι δεν πάει καλά, να κάνει ένα είδος αυτοκριτικής, να βοηθήσει τους υπόλοιπους εμάς να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο στις πράξεις μας και στα αποτελέσματά τους. Είναι δηλαδή ένα βύθισμα στις βαθιές και πολλές φορές δυσέβρετες ή δυσανάγνωστες εντάσεις της πραγματικότητας. Ενώ η πιτούρα μεταφύζικα είναι ένα είδος φυγής από την πραγματικότητα σε έναν άλλο κόσμο. Οπότε ταιριάζουν λίγο και στην αντιπαράθεσή τους. Πολύ διαφορετικά πράγματα αυτά. Κάναμε μια αναφορά την προηγούμενη φορά, λοιπόν, την προηγούμενη Τετάρτη αυτό, για το τι θα δούμε σε αυτόν τον κύκλο μέχρι τα Χριστούγεννα και επικεντρωθήκαμε λίγο στα ερωτήματα που θέτει τον Νταντά με την έννοια του επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων των έργων τέχνης. Γιατί και ο ίδιος ο Ντισάν, που είναι αυτό το έργο που είπαμε, δεν τα κάνει για να βρουν τη θέση τους στα μουσεία του μέλλοντος. Τα κάνει περισσότερο σαν μια χειρονομία, έτσι ηρωνική, βίαιη, αχμηρή, αλλά σαν μια χειρονομία μέσα από την οποία θα μας φέρει αντιμέτωπους απέναντι σε κάποια διλήμματα και θα μας αναγκάσει να ξεφύγουμε από την πολυθρόνα της βεβαιότητάς μας και να θέσουμε ξανά επί τάπητος ή επί τραπέζης αυτά τα ερωτήματα. Τι είναι η τέχνη, αυτά που κάναμε την κουβέντα την προηγούμενη φορά. Είναι το μοναδικό, είναι το χειροποίητο, είναι αυτό που σχετίζει με την παράδοση, είναι εκείνο, είναι το άλλο, είναι το άλλο, είναι το άλλο. Και οι διάφοροι καλλιτέχνες που εντάσσονται σε αυτό το κίνημα προσπαθούν να το απαντήσουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Δεν έχει δηλαδή προγραμματικές αρχές. Στα μανιφέστα τα οποία δημοσιεύονται και στα άρθρα που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας στην εκδοτική δραστηριότητα του Δαντά, κυρίως προδιαγράφονται οι κίνδυνοι ενός συστήματος που κάνει τον άνθρωπο και τη σκέψη του να αδρανοποιείται, παρά η θετική συνεισφορά των προτάσεων. Δεν υπάρχουν τόσο προτάσεις, όσο υπάρχουν αποδομητικές τάσεις. Βεβαίως, πολλές φορές αυτές οι αποδομητικές τάσεις μπορεί να λειτουργούν και ως έμεσες προτάσεις, αλλά δεν είναι στις προθέσεις τους να προτείνουν. Γι' αυτό και το όνομα φαίνεται από μόνο του ανόητο. Τι θα πει «Δαντά»? Όλα τα κινήματα της τέχνης, μέσα από την ονοματοδοσία τους, η οποία είτε έχει προκύψει από την επιθυμία των καλλιτεχνών και των κινημάτων, είτε έχει προκύψει από την αρνητική ανταπόκριση του ορίζοντα υποδοχής, όπως έχει γίνει με τα περισσότερα κινήματα, που βγαίνανε άλλη μέρα στις εφημερίδες και λέγανε «Καλά, αυτό τι είναι αυτό το πράγμα για το έργο του Μονέ? Αυτό δεν είναι τέχνη, αυτό είναι σε impression. Είναι μια εντύπωση». Το παίρνω άλλο, το σήκωνα από κάτω, το έπαιρνα και έλεγε «Impression, αυτό ήθελα». Impression. Να μην είναι μόνιμο και σταθερό. Έλεγε ο άλλος, ας πούμε, έβλεπε το Ματίς και τον Τερέ και τον Γλαμέ και αυτούς εκεί πέρα με αυτά τα εκρηκτικά έργα στον φωτισμό, που δυστυχώς δεν είδαμε, και έλεγε, είχε και ένα ωραίο παραδοσιακό γλυπτό ανάμεσα, ένας έρμος γλύπτης, και έλεγε, βγήκε άλλη μια στιγμή, με τίτλο «Ντονατέλο σε λεφό». Ο Ντονατέλο, για να φαίνω ένα γεννησιακό γλύπτη, ανάμεσα στα αγρίμια. Αγρίμια, αυτό είμαστε, αυτό θέλουμε, αγρίμια να είμαστε. Κατάλαβατε, πολλές φορές λοιπόν, μέσα από μια σχεδιαστική, σκοπτική ή ηρωνική ονοματοδοσία, που είχε σαν σκοπό να μειώσει το κίνημα για τους καλλιτέχνες, που έγινε στις εφημερίδες, η μείωση του συστήματος, πολλές φορές στα μάτια και το πνεύμα των καλλιτεχνών λειτουργούσε σαν πρημοδότηση αυτού ακριβώς που θέλανε να κάνουν. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, όπως το σουρεαλισμό, είναι και από τη φύση του το σκεπτικό των ίδιων των ανθρώπων που συμμετέχουν. Το Νταντά λοιπόν δεν έχει νόημα. Τι είναι αυτό το πράγμα, Νταντά? Δεν μας βοηθάει να καταλάβουμε όπως οι άλλοι όροι περί τίνος πρόκειται. Είναι ανόητο. Και είναι στις υποθέσεις του να είναι ανόητο. Διότι αισθάνεται όλη η δανταϊστική πρόκληση βασίζεται πάρα πολύ σε αυτήν την διαδικασία της πλήρους επίγνωσης ότι εάν προτείνω κάτι, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, θα εκφυλιστεί μετά από λίγο. Όπως όλα τα πράγματα. Είναι ενδιαφέρον που αυτοί οι άνθρωποι από τόσο νωρίς, 100 χρόνια πριν, έχουν επίγνωση του τρόπου που τα συστήματα εξουσίας διαχειρίζονται αυτά που αισθάνονται να τα απειλούν. Με τους δύο γνωστούς τρόπους, την καταστολή ή την οικειοποίηση, appropriation. Έτσι, η καταστολή μπορεί να οδηγεί σε όσα οδηγεί μια καταστολή. Τον φουντώνω το άλλο, αντί να το δώσει. Η οικειοποίηση οδηγεί στον εκφυλισμό και τη γραφικότητα. Οπότε τον Νταντά τα ξέρει αυτά τα δύο. Λέει δεν θέλω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οπότε θα δώσουμε ένα όνομα στο κίνημα, θα φτιάξουμε και μια μυθολογία γύρω από αυτό, θα πούμε ότι εκεί που καθόμαστε στο Καμπαρέ Βολτέρ, το Καμπαρέ Βολτέρ είναι στη Ζυρίχη, στη Σπίκερ Γκάσε. Έτσι, το έχουν ανακαινήσει τελευταία, αυτό δεν είχα πάει εγώ, ήταν λοιπόν ανακαίνιση τελευταία πριν 2-3 χρόνια. Αλλά θα έχει γίνει καμία τουριστική αντραξιόν πάλι. Θα έχει χάσει αυτή τη δυναμική. Εκεί ήταν όλοι τώρα η Ζυρίχη, είπαμε την προηγούμενη φορά, ουδέτερη ζώνη. Όσοι ήταν κατά του πολέμου, είχαν καταφύγει εκεί. Η Ελβετία δηλαδή ήταν ένα είδος ουδέτερης πολιτικά ζώνης, όπως είναι σήμερα ουδέτερης οικονομικά. Και αυτά που μας λείπουν κάπου εκεί πέρα είναι, έτσι, αλάτι να τα πεις. Έτσι και τότε, αυτοί που λείπανε από τις χώρες όταν φωνάζανε τη λίστα στρατολογίας, κάπου εκεί πέρα ήταν, στη Σπίγκελγκάσε, και κάνανε αυτά τα πράγματα που αργότερα εντάχθηκαν στον κανόνα της τέχνης και έδωσαν την όθηση και τη δυναμική σε περαιτέρω μεταγενέστερες έτσι, διαδρομές της τέχνης να ακολουθήσει. Αυτά είδαμε σε γενικές γραμμές. Οπότε σας έλεγα ότι μεταξύ αστείου και σοβαρού και σοβαρής αφήγησης και αυτό, μπαίνει μέσα ένα σκαρτοκόπτη σε ένα λεξικό και πέφτει στη λέξη Νταντά. Η οποία λέξη Νταντά είναι μια λέξη που σε διάφορες γλώσσες έχει διαφορετική σημασία. Έτσι, στα ελληνικά μπορεί να σημαίνει Νταντά, θα σε κάνω Νταντά, ή μπορεί να σημαίνει η οικονόμος παραμάνα, η Νταντά του παιδιού κτλ. Στις σλαβόφωνες γλώσσες σημαίνει έτσι, ναι, ναι, διπλή θετική κατάφαση, να, ναι, ντα, ντα, ντα. Ναι. Σε άλλες χώρες μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο, γλώσσες κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Αλλά ουσιαστικά δεν περιγράφει το κίνημα και δεν έχει κανένα νόημα. Ήταν λοιπόν στις προθέσεις τους αυτό. Να μην το χαρακτηρίζει. Διατηρώντας τον αποχαρακτηρισμό της ανωνυμίας του, διατηρούσε κατά κάποιο τρόπο ή νόμιζε ότι διατηρεί την αυτοτέλειά του ανάμεσα στις πιθανές επιβολές των συστημάτων όπως τις αναφέραμε πριν. Αυτά τα είδαμε την προηγούμενη φορά. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τον Νταντά 2, το δεύτερο μέρος, για να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι και 2-3 έργα που εμένα μου αρέσει να είναι αυτό το τελευταίο επεισόδιο. Δηλαδή να έχει αρχή, μέση και τέλος, για να το χτίζω και λίγο-λίγο έτσι μου αρέσει αυτό το αφηγηματικό στοιχείο που χτίζεται. Αλλά να μην δούμε και τη νύφη που την ξεκινώνουν οι Εριέδες. Δεν μπορεί να μην τη δούμε. Είναι πολύ βασικό έργο δηλαδή. Καταλάβατε. Ή να μην δούμε τις Χαμερκόπ το κολλάζ αυτό. Πρέπει να το δούμε. Οπότε, κυρίως για να πούμε ορισμένα πράγματα που δεν προλάβαμε την προηγούμενη φορά και κυρίως για να δούμε και 3-4 έργα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι σημαντικά. Και μετά, αυτό είναι το πρώτο μέρος. Μετά θα πάμε στο δεύτερο μέρος που θα είναι η ζωγραφική του Τζόρτζο Ντοκίρικο. Να και τώρα έτσι που τα πάμε να βλέπετε πόσο διαφορετικά είναι. Ένας κόσμος συνωστισμού όπου έρχονται όλες οι εμπειρίες της καθημερινότητας σαν να καταγράφει μια εικόνα, αυτό το κολλάζ της Hannah Herd, σαν να καταγράφει με μια εικόνα όλες τις εμπειρίες τις οποίες βιώνει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία η γυναίκα. Ενώ εδώ είναι ένα πολύ περίεργο τοπίο που μιλά μέσα από την ακινησία και ένα παράξενο εξαρτρωμένο χώρο που ενώ είναι φτιαγμένος από τον άνθρωπο δεν φαίνεται να είναι φτιαγμένος για τον άνθρωπο. Ούτε και αυτό είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο τελικά διαπιστώνει όμως η Χάναχο μέσα από τον κατηγισμό των εμπειριών. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Η μία προσπαθεί να βουτήξει περισσότερο στην πραγματικότητα και να ενσωματώσει όλα όσα έχει, να καταδείξει τις αντιφάσεις τους, να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας τους, να δει τι θέση έχω εγώ εκεί πέρα, πού είμαι εγώ σε όλο αυτό τον κατηγισμό εμπειριών, εικόνων και γεγονότων. Και ο άλλος είναι με ένα βιβλίο στο χέρι, τα Δεύη Ζαρατούστρα, του Νίτσε, ή το Ιδού Άνθρωπος, όποιο θέλει, από τα δύο. Έτσι, προτιμάμε το Ζαρατούστρα, αυτό είναι. Έτσι, προτιμάμε το Ζαρατούστρα γιατί έχει πολλές αναφορές. Αλλά το Ιδού Άνθρωπος το έγραψε στην Ιταλία, όταν ήταν στο Τωρίνο, οπότε και αυτό μας κάνει, γιατί συνδέεται λόγω του Τωρίνου και του περάσματος του Κυρίου από εκεί. Αυτό. Το γνωστό σύστημα, μία διευκρίνηση που δεν θυμάμαι αν την είδαμε την προηγούμενη φορά περί των μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Βέβαια είμαστε οι περισσότεροι γνωστοί και φίλοι και έχουμε έτσι αναπτύξει με τον καιρό μία οικειότητα στη γνωριμία μας και στον τρόπο που προσεγγίζουμε την τέχνη, οπότε πιθανόν να είναι αυτονόητο αυτό, αλλά ουσιαστικά το θυμίζω πάλι αυτό για όσους καινούριους φίλους έχουν έρθει στην ομάδα, ότι μιλάμε για την τέχνη και για τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους που η τέχνη ασχολείται με αυτά που απεικονίζει και όπως αυτά τα μάτια που βλέπετε από όλη την πορεία της ιστορίας της τέχνης, έτσι και οι μελετητές, ακολουθώντας την ανάγκη τους να μπορέσουν να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτει η θέαση ενός έργου τέχνης, ακολουθούν διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τις οποίες τις είχαμε αναφέρει πέρυσι όταν μιλάγαμε και είχαμε πει ότι ένα εργοτέχνης έχει ουσιαστικά τη μορφή και το περιεχόμενό του. Η μορφή είναι αυτό που βλέπω. Γράμματα, χρώματα, σχήματα, γραμμές, επιφάνειες, επίπεδα απλωμένα κάπου. Το περιεχόμενο είναι αυτό στο οποίο με παραπέμπουν όλα αυτά τα μορφολογικά στοιχεία. Το νόημά του, η έννοιά του, το σημαινόμενό του και ούτω καθεξής. ότι αυτά τα δύο κομμάτια, το πράσινο και το κόκκινο, είναι αλληλένδετα. Και το ένα υποστηρίζει το άλλο. Και πολλές φορές οι καλλιτέχνες προσπαθούν να κάνουν καινοτομίες της μορφής για να αποδοθεί καλύτερα η σχέση τους με το περιεχόμενο. Και το προχωράνε. Ή πολλές φορές φέρνουν σε εσωτερική αντίφαση τη μορφή και το περιεχόμενο. Ο σουρεαλισμός το κάνει αυτό. Αλλά όταν μιλάμε για ένα έργο τέχνης, μιλάμε και για το πλαίσιο συμφραζομένου του, για το context. Γιατί κάποιος το έκανε. Το πλαίσιο συμφραζομένου που είναι το γαλάζιο στη συγκεκριμένη εικόνα, απαντά σε ερωτήματα ποιος το έκανε αυτό, πότε το έκανε, σε ποιους απευθυνότανε, ποιος το παράγγειλε, ο ίδιος το έκανε, πόσοι το είδανε, τι απήχηση είχε στην εποχή του. Εκεί λοιπόν έχω ένα πλαίσιο συμφραζομένο, το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιώδες, διότι τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι, ειδικά σε παλαιότερες εποχές, κάνουν έργα τέχνης σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές και λαμβάνοντας υπόψη και ένα ορίζοντα υποδοχής, τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται αυτό. Αυτό το πλαίσιο συμφραζομένο φαίνεται να εισβάλλει ανάμεσα στη μορφή και στο περιεχόμενο και να καθορίζει πάρα πολύ τη σχέση μεταξύ τους. Εκτός όμως από το πλαίσιο συμφραζομένων, είναι σαν να το λέγαμε απλοϊκά ότι το πράσινο-κόκκινο είναι το έργο. Λίγο αποθετικά αυτό. Το πράσινο-κόκκινο είναι το έργο. Το γαλάζιο είναι όλο το υπόλοιπο. Εμείς όλοι. Η κοινωνία, οι καλλιτέχνες, τα πάντα. Και το κίτρινο είμαι εγώ τώρα. Ο ερευνητής, ας πούμε, ο μελετητής. Ο οποίος πάει να δει αυτό το πλαίσιο, πάει να δει αυτή τη φόρμα, πάει να δει αυτό το content, έτσι, form, content, context, όλο αυτό το πακέτο, και είμαι εγώ και πρέπει με κάποια εργαλεία να το προσεγγίσω αυτό. Πώς θα το προσεγγίσω? Θέλω εργαλεία. Και τα εργαλεία που με μάθανε στο πανεπιστήμιο δεν μου φτάνουν και πρέπει να ψάξω, να βρω άλλα. Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν εργαλεία. Γιατί αλλιώς, αν δεν έχεις μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση, και τουλάχιστον να την έχεις διασαφηνίσει μέσα σου, δεν θα το προχωρήσεις αυτό στο πλαίσιο του να το εξαντλήσεις. Σε όλα έχουν τέτοιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Δεν είναι ίδιο του ακαδημαϊκού χώρου. Και σαν γιατρό να πάτε, αν πάτε σε ένα δυτικό γιατρό, θα σας πει πάρα αυτές 64 αγαπητέ μου, εδώ πέρα, πλήρωσε έτσι όλες τώρα, και έλα να τις ζούμε την άλλη εβδομάδα και να σου δώσουμε μια φαρμακευτική αγωγή να δούμε τι θα κάνουμε. Άμα πάτε σε ένα βελονιστή, θα σας πει, ας πούμε, ότι έχει μπλοκαριστεί η ροή της ενέργειας στο μεσημβρινό σου και πρέπει να την ξεμπλοκάρουμε. Μην γελάτε, διότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι γίνονται καλά με αυτόν τον τρόπο και όχι με τις μικροβιολογικές εξετάσεις που είμαστε. Ναι. Άμα πάτε σε έναν ομοιοπαθητικό, θα σας κάνει άλλου είδους ερωτήσεις και εσείς θα νομίζετε στην αρχή σας την πέφτη. Μετά θα το ξεπεράσετε ρωτώντας κάποιον άλλον που έχει πάει στο ομοιοπαθητικό και θα δει σας ρωτάει τι φοβάσαι. Και κοιμάσαι βρούμητα ή ανάσκελα. Και τα πόδια σου τα βγάζει έξω από την κουβέντα. Και επειδή περιστρέφω τώρα αυτά και ένα έτσι παρεξηγήσιμο μυαλό μπορεί να τα εκλάβει αλλιώς, μπορεί εκεί να πείτε ότι μου τι λέει αυτός. Ναι. Και στις τρεις περιπτώσεις όμως, έτσι, μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματική θεραπεία. Πάρα πολύ αποτελεσματική. Εμείς είμαστε βεβαίως εξοικειωμένοι με την πρώτη. Και το άλλο μπορεί να μας φαίνεται λίγο γραφικό ή λίγο τσαρλατάνικο. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι ακολουθούν αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση. Έτσι. Αυτό ήταν η παρέφεση για να σας πω ότι δεν το χρησιμοποιούμε μόνο στην τέχνη αυτό, αλλά και σε άλλα πράγματα. Στην τέχνη βέβαια, επειδή το αντικείμενο δεν είναι τόσο επιστημονικό με την έννοια των θετικών επιστημών, είναι και πιο δεκτικό στις πολλαπλές αναγνώσεις των μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Αυτό λοιπόν όλο που λέμε τόση ώρα είναι ένα είδος critical approach, κριτική θεώρηση, που έχει να κάνει με τις μεθοδολογίες. Αυτές τώρα οι κίτρινες μεθοδολογίες εισβάλλουν μέσα σε όλο αυτό το πράγμα και το καθορίζουν. Καθορίζουν το τι θα δούμε, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μπορούν να δουν μόνο εκείνα τα πράγματα για τα οποία έχουν μάτια να δουν. Έχουν στην τσέπη τους τα αντίστοιχα κλειδιά να ανοίξουν τις πόρτες. Αλλιώς οι πόρτες αυτές θα παραμείνουν κλειστές. Ένα πράγμα λοιπόν που έμαθα εγώ από την εμπειρία μου αυτά όλα τα χρόνια με την ιστορία της τέχνης ήταν αυτό. Πέρα από την αισθητική εμπειρία που έλεγε ο Κάντ, ας πούμε, είναι και η εμπειρία του να ανακαλύπτεις ότι τελικά ο κόσμος είναι γεμάτος από παράθυρα και όσο πιο πολλά κλειδιά έχεις μέσα στην τσέπη σου, τόσο πιο πολύ θα απολαύσεις την εικόνα του και τα νοήματά του. Αυτά λοιπόν τα κίτρινα. Και είχαμε κάνει μία αναφορά πέρυσι αυτό και είχαμε πει ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε μια φορμαλιστική μεθοδολογία, το έργο τέχνης ως μορφή. Γραμμές, σχήματα, χρώματα, άξονες. Μπορούμε να ακολουθήσουμε μια σημειολογική μεθοδολογία, ότι το έργο τέχνης είναι ένα σημαίνω και ένα σήμα ουσιαστικά, που απαρτίζεται με τη σωσίδια τουλάχιστον αντίληψη από δύο πράγματα, ένα σημαίνω και ένα σημαινόμενο, όπως είναι και η γλώσσα. Μπορεί να το δούμε μέσα από το εικονολογικό του πλαίσιο, όπως το κάνει ο Πανόφσκι, που είναι μια σημειολογική προσέγγιση και αυτή, αλλά εξελιγμένη. Μπορεί να το δούμε στο ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο, να πούμε ότι με δεν ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, με ενδιαφέρει γιατί το κάνανε οι άνθρωποι, γιατί τελικά οι κοινωνίες και το ιστορικό γίγνεσθε είναι αυτό που καθορίζουν την νέα τέχνη. Και θα πεις εσύ, μα ποιο ιστορικό γίγνεσθε καημένε, αν δεν ήταν ο Πικάσο. Αν δεν ήταν ο Πικάσο θα είχε βγει άλλος Πικάσο, και αν δεν ήταν ο Βανγκόκ θα είχε βγει άλλος Βανγκόκ και θα το είχε κάνει αυτό, διότι ήταν η ανάγκη των κοινωνιών να βρουν μορφή απαντήσεις σε προβλήματα που είχαν οι ίδιες. Και αργά ή γρήγορα θα προέκυπτε και κάποιος Πικάσο και κάποιος Βανγκόκ και αυτό. Ακυρώνει εντελώς δηλαδή το βιογραφικό μοντέλο και το άτομο και το έργο και πρημοδοτεί πάρα πολύ την κοινωνία που το παρήγαγε και η τελευταία ας πούμε ομάδα, γιατί αυτά τώρα είναι ομάδες, είναι 500, δεν είναι 4, αλλά για λόγους διευκόλυνσης, είναι οι λεγόμενες προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν το έργο ως ψυχολογική προβολή ή ψυχολογική αντίληψη. Το ψυχολογική αντίληψη κολλάει πιο πολύ στον Μπόμπριχ και στον Άρνχαϊμ. Έχει βγάλει και αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο. Ο Άρνχαϊμ είναι το visual perception. Οπτική αντίληψη. Αυτός μίλησε για την οπτική αντίληψη. Και ο Μπόμπριχ βέβαια για όλα αυτά. Οι άλλοι τρεις τώρα οι ψυχαναλυτές, ο Φρόιντ, ο Γιούνγκ και ο Λακάν, το αντιμετωπίζουν περισσότερο σε σχέση με την πρόσληψη και θεωρούν ότι το έργο τέχνης είναι η συνειδητή ή ασυνείδητη, το ξέρουμε αυτό, προβολή εσωτερικών αναγκών του καλλιτέχνη. Κατάλαβατε. Οπότε ας πούμε ότι είναι τέσσερις ομάδες μεθοδολογικών προσεγγίσεων, γιατί σας τα λέω όλα αυτά θα μου πείτε. Σας τα λέω όλα αυτά για τους καινούριους, για να δώσουμε λίγο το στίγμα μας και να πούμε ότι εδώ εμείς, εγώ δηλαδή και εμείς όλοι μαζί, χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα όλες αυτές τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αυτό το λέω διότι βέβαια στα δικά μας πανεπιστήμια, στα περισσότερα ή τουλάχιστον αυτά που πήρα εγώ, δεν υπήρχε καθόλου καθορισμός και η απαραίτητη προϋπόθεση της μεθοδολογικής προσέγγισης. Και το έμαθα στο εξωτερικό τέλος πάντων, ότι όταν πας κάπου λες, ποιο είναι το θέμα μου, το ορίζω και λέω με τι κλειδιά θα το ξεκλειδώσω. Ήταν απαραίτητο. Και πολλές φορές στα πανεπιστήμια και στις ξένες έδρες, ένα πανεπιστήμιο έχει αυτή την προσέγγιση μόνο. Και απαξιώνει βέβαια όλους τους υπόλοιπους, διότι και εκεί η πολεμική είναι, όπως καταλαβαίνετε, ανελαίτη κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν είναι μια μικρή αναφορά στα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Ας πούμε σήμερα, εγώ που θα σας μιλήσω για τον Ταντά, την προηγούμενη φορά, ας το δούμε τώρα έτσι, την προηγούμενη φορά, κάναμε φορμαλιστική προσέγγιση. Ναι, πώς δεν κάναμε. Δεν μιλήσαμε για το ουρητήριο αυτό, την κρίνη, και αρχίσαμε να λέμε για τις καμπύλες του και για αυτά. Μιλήσαμε για το σχήμα, κάναμε. Δεν μιλήσαμε για το κοινωνικό πλαίσιο, τον πόλεμο είδαμε με το που αρχίσαμε, είδαμε τον πόλεμο. Άρα εξηγήσαμε τον Ταντά σαν αντίδραση απέναντι στο κοινωνικό γίγνεσθε. Άρα χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά και σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο τη σημειολογία, που δεν την πολύ χρησιμοποιήσαμε προχτές, για να πούμε κάτι παραπάνω, κυρίως για το indexed assign. Θα το δούμε, το έχουμε εικόνες. Αυτά. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην αρχική μας σελίδα, όπου είμαστε σήμερα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου και μιλάμε για τον κύριο Κύρικο και αυτά όλα τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Και για τη Ρόδα Ποδηλάτου και για την Κρίνη και για τα έργα του Man Ray και για τον τρόπο που ο Φρανσίς Πικαμπιά χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτή τη μετεχνιακή απεικόνηση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή και για τα κολλάζ της Χάνα Χερ και για τα ασαμπλάζ του Σβίντες. Δεν είπαμε, αυτό το είδαμε βέβαια, αλλά δεν είπαμε ότι το Le Chant Curl αυτό, δηλαδή πέρα από όλο το υπόλοιπο λογοπαίγνιο, το οποίο θέτει μέσα και gender issues, θα μπορούσε κάποιος να το προσεγγίσει και με θέματα gender issues, δηλαδή μεθοδολογία της ταυτότητας και του κοινωνικού φύλου. Να πει ότι μήπως αυτό μου θέτει και θέματα φύλου. Βρε, μπας, ήταν καμιά λεσβία, μη συγχωρείτε, αυτή η Τζοκόντα. Ή δεν ήταν η Τζοκόντα και ήταν η Τζοκόντος. Δηλαδή, πράγματα που είπα, η παραφιλολογία του καθενείου μπορεί να τα πάρει και να τα ξεκατηνιάσει, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά που η σύγχρονη έρευνα τα αντιμετωπίζει με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο σε θέματα τέτοιας ταυτότητας. Αυτό λοιπόν εμείς βέβαια το προσεγγίσαμε την προηγούμενη φορά κυρίως μέσα από τη σχέση ανάμεσα στην ανάγκη του ανθρώπου να αποδεσμευτεί από την εξάρτησή του από το αντίγραφο. Το είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι ο Ντουσάμπ διαισθάνεται ότι μπαίνω στο κατόφλι μιας νέας εποχής, στο οποίο σιγά σιγά θα ζω μια virtual reality, όπου θα ταυτίζω την προσομοίωση με την πραγματικότητα με την ίδια την πραγματικότητα. Και θα χάσω αυτό το πράγμα, δεν θα μπορώ να καταλάβω. Όχι απαραίτητο αρνητικά, γιατί δεν αρχίζει πάντα. Είναι σαν τους γονείς που το κάνουν από αγάπη αυτό το πράγμα. Έτσι και αυτό. Για ενημέρωση το κάνουμε, βασικά, για ενημέρωση. Αλλά η ενημέρωση φτιάχνει μια πραγματικότητα που εμείς πλέον την προσλαμβάνουμε μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης ή έστω και του ίντερνετ πια. Λοιπόν, διαισθανόμενος αυτό, την φοβία, μάλλον όχι φοβία, τη φοβική οργή θα ήταν πιο ωραίο, τη φοβική οργή απέναντι σε μια καλπάζουσα διαδικασία ενός κόσμου που θα υποκατασταθεί από μια εικονική πραγματικότητα, η αρχή αυτή πριν 100 χρόνια βέβαια, έγινε με τη φωτοτυπία, με το αντίγραφο. Οπότε η απάντηση του Ντουσάμπ είναι ότι εγώ έβαλα, πείραξα ένα χαρτί που κάνει 10 λεπτά. Όχι το έργο, το οποίο το σέβομαι, το εκτιμώ και το αγαπώ και το έχω δει και στο Λούβρο τόσες φορές. Και το τρίτο κομμάτι, δεν το είπαμε αυτό, είναι αυτά τα γράμματα. Έχει κάτι γράμματα αυτό κάτω. Έτσι. Αν τα διαβάσετε λίγο βιαστικά στα γαλλικά, διαβάζετε «Έλυσε το κύριο». Αν το πείτε αυτό, είναι ένα πάνω, ένα λογοπαίγνιο, το οποίο σημαίνει «Έλυσε το κύριο», τα θέλει ο κόλος της. Αυτό σημαίνει στα γαλλικά. Ελεσοτοκέρν. Οπότε, ξαφνικά, επειδή είναι Γάλλος ο Ντουσάμπ και γαλλόφωνη η μεγαλύτερη μερίδα των φίλων του, αυτό αμέσως διαβάζεται και έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, πολλές φορές αυτό μπορεί να έχει προκύψει και από μια απλή συνομιλία μεταξύ φίλων. Είναι πολύ ενδιαφέρον που η αποδέσμευση, πολύ ενδιαφέρουσα η αποδέσμευση από το ακαδημαϊκό πλαίσιο και το γεγονός ότι τη ροή της ιστορίας της τέχνης μπορεί να την αλλάζει μια παρέα ανθρώπων που είτε βρίσκεται, όπως είπε ο κύριος Νίκος της προάλλες, για το μια παρέα που προχωράει και βλέπει αυτή την κρίνη σε ένα μαγαζί στη Νέα Υόρκη και το συζητάνε και αποφασίζει και ο Ντουσάμπ και οι υπόλοιποι ότι αυτό θα το κάνουμε αυτό, είτε είναι ένα αυτό που έρχεται ο Γιάννης στο σπίτι μου, ο Ντουσάμπ είμαι εγώ, και έρχεται ο Γιάννης και μου λέει, ρε τι της έκανες της Τζοκόντας, δεν τρέπεσαι. Και λέω εγώ, μεταξύ αστείου και σοβαρού, τα θέλει ο κόλος της. Καταλάβατε, οπότε μπορεί μέσα από αυτό όλο να προκύψει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή ιδέα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λεπτοί χειρισμοί, γιατί αν πρημοδοτήσουμε εντελώς το Homo Ludens, που λέει ο Χουιζίνγκα, αυτός είναι ένας Ολλανδός που έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο στο γύρισμα του αιώνα, που λεγόταν Homo Ludens. Διαισθανόμενος, δηλαδή, ο άνθρωπος που παίζει, ο άνθρωπος του παιχνιδιού, ναι, Homo Ludens. Και προϊούσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης που αποστέγνουν ολοένα και περισσότερο τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τους έκανε ολοένα και περισσότερο να απομακρύνονται από το παιδί που ο καθένας έκρυβε μέσα του, εμφανίστηκε ο Κουιζίνγκα, Homo Ludens, και έγραψε αυτό το φοβερό βιβλίο που ήταν σταθμός και είπε ότι η παιδικότητα είναι ένα πολύτιμο δώρο των ανθρώπων και κακώς η κοινωνία μας το έχει εξοβελήσει στην νηπιακή φάση του ανθρώπου. Θα μου πεις, γιατί στις άλλες κοινωνίες, δηλαδή, όχι, στις άλλες κοινωνίες εξαιρετικά είναι αυτοί, ενσωμάτωναν τις εξωευρωπαϊκές ενσωμάτωναν την παιδικότητα στα τελετουργικά πλαίσια. Ενώ εμείς, απαλλασσόμενοι από τα τελετουργικά πλαίσια στην επιστημονική πλέον συγκρότησή μας, ποινικοποιήσαμε και την παιδικότητα της σκέψης και της συμπεριφοράς. Φτάσαμε σε σημείο δηλαδή να λέμε, εντάξει τώρα παιδιά είμαστε, έτσι, μη παιδιαρίζεις, τι συμπεριφέρεις αυτό. Αυτοί λοιπόν τώρα, οι καλλιτέχνες, αντιλαμβάνονται ότι έχει κάτι χαθεί και δεν το θέλω να χαθεί, γιατί ήταν λίγο προσόν, γιατί πολλές φορές μέσα από την παιδική συμπεριφορά ενός ανθρώπου ή από τα λόγια ενός παιδιού μπορεί να έχουν προκύψει κάποιες πολύ μεγάλες αλήθειες που ο μεγάλος άνθρωπος δεν μπορεί να τις διαισθανθεί ή να τις διατυπώσει επειδή δεσμεύεται από τα πλαίσια που τον περιορίζουν. Οπότε τον Νταντά, το λέω αυτό γιατί τον Νταντά πρημοδοτεί, όπως και ο σουρεαλισμός αργότερα, πρημοδοτεί πάρα πολύ την έννοια της παιδικότητας, όπως και την έννοια του τυχαίου, την έννοια της ρήξης κτλ. Αυτό λοιπόν έχει και λίγο πλάκα, έχει και λίγο παιδική αντίδραση, έχει και όλα αυτά τα στοιχεία. Και έχει και αυτό το gender issues τώρα που το βλέπουμε έτσι από κοντά, αρχίζει και μας χτυπάει δηλαδή με την έννοια της ταυτότητας και του φύλου. Τι γίνεται εδώ τώρα. Είπαμε ότι όλο αυτό ήταν μια αντίδραση στον πόλεμο και ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ουσιαστικά, αλλά δεν θέλω να το δούμε μόνο σαν αντίδραση σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσιο και πάρα πολύ ευρύ το φάσμα του και πάρα πολύ πυκνό. Είπαμε ότι στηρίζεται σε πάρα πολλές φράσεις, ότι αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε 6 τουλάχιστον πόλεις, ότι συνοδεύεται με μια ακτιβιστική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τύπου happening, μέχρι να έρθει η αστυνομία του συλλάβει δηλαδή. Και όπως το Google Ball εδώ, ή δραστηριότητα εκδοτική μέσα από περιοδικά, και ότι οι καλλιτέχνες αυτοί, αρχίσαμε λοιπόν να βλέπουμε εμείς τον Marcel Duchamp, που θα σταθούμε λίγο παραπάνω. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του Duchamp, πολύ ενδιαφέρον έργο. Ιστορικά είναι ενδιαφέρον, όχι μόνο αισθητικά. Δεν άρεσε στην εποχή του, διότι αυτό είναι περίπου κυβοφουτουριστικό.
Ναι,
δεν είναι τελώς. Όχι, όχι, δεν είναι τελώς.
Κυβιστικό θα
λέγαμε. Κυβιστικό θα λέγαμε, ναι. Ναι, κυβιστικό. Δηλαδή, από τη στιγμή που είπαμε ότι ο κυβισμός είναι καλή, πολλαπλή θέση των πραγμάτων. Λέει ο κυβισμός ότι εγώ δεν είμαι μόνο εδώ, είμαι και εδώ. Είμαι και εδώ. Είμαι μέχρι αυτού του σημείου, έτσι που μπορώ να πάω για να με βλέπουν από πάνω, είμαι εδώ. Υπάρχουν πάνω άτομα. Μέχρι αυτού του σημείου και γέρνω και όλες, γυρίζω από εδώ, γυρίζω από εκεί και όλες αυτές οι θεάσεις συγκροτούν μια καινούργια εικόνα που ακυρώνει τον στατικό αναγεννησιακό ψευδαισθητικό χώρο και προσομοιώνεται περισσότερο στον τρόπο που το μυαλό αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα αθρηστικά μέσα από τη σόρευση των πολλαπλών εμπειριών που έχουν γίνει σε διαφορετικές στιγμές και σε διαφορετικούς τόπους. Ωραίο. Έτσι. Και κάνει το Duchamp αυτό. Και το απορρίπτουν. Η νομεκλατούρα του κυβισμού που ήταν να γίνει η έκθεση, το απορρίπτουν το έργο. Γιατί θεωρούν ότι τους κοροϊδεύει. Τι τους κοροϊδεύει. Διότι αυτό το έργο ακυρώνει, λειτουργεί περισσότερο σε επίπεδα, είναι γυμνό που κατεβαίνει τη σκάλα. Το έργο λέγεται New Descending Staircase. Αυτό είναι. Και δουλεύει περισσότερο σε μία λειτουργία επιπέδων. Ακυρώνει την προβολή του πρισματικού χώρου του κυβισμού και επίσης, δηλαδή ο κυβισμός έκανε δύο φοβερές καινοτομίες. Ακύρωσε τον παραδοσιακό σταματημένο χρόνο του έργου και λειτουργήσε μέσα από προσθετική απεικόνηση χρόνου. Και σήμερα και αύριο και χτες και προχτές. Το άλλο που έκανε ήταν ότι ακύρωσε και το χώρο. Ακύρωσε και το χώρο. Βλέποντας δηλαδή ο Πικάσο, έτσι λέμε τώρα, την Ντόρα Μαρ, μια κουκλάρα, έτσι, με το προφίλ στο ωραίο, και ένα μάτι εξαρθρωμένο αν φας, ή βάζοντάς της 4 μάτια, ή ακόμα καλύτερα 8 μάτια. Γιατί κάθε φορά που με κοιτάζει τα μάτια, αισθάνομαι και κάτι διαφορετικό. Άρα δεν μπορώ να τις απεικονίσω μόνο δύο μάτια, γιατί τη μία με κοίταζε έτσι, την άλλη με κοίταζε αλλιώς. Άρα ο κυβισμός αλλάζει και το χρόνο. Αυτό όμως δουλεύει σε επίπεδο. Είναι μια σκάλα και το γυμνό κατεβαίνει στο επίπεδο. Δεν δουλεύει στο χώρο. Οπότε είναι ένα είδος ηρωνικής αναπαραγωγής ή έτσι το εξέλαβαν οι Γκλέτς, Μέτσιγκερ και τα αδέρφια του Duchamp. Ο Φρανσουά Βιγιόν και οι άλλοι. Οπότε του το απέκλεισαν το έργο. Νομίζαν ότι τον κοροϊδεύει ο κυβισμό. Που τον ψιλοκορόιδευε τώρα μεταξύ μας, διότι ο κυβισμός είχε αρχίσει να γίνεται όλο ένα και πιο εγκεφαλικός. Αυτοί είχαν αρχίσει να βγάζουν μανιφέστα επί μανιφέστων και θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τον κυβισμό. Και επειδή ήταν πολύ έτσι κλεπτισμένο σε επίπεδο διανόησης, κάποια στιγμή ο Duchamp λέει για κάτσε, ας πούμε, μήπως γινόμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και εκεί που προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτή τη νομεκλατούρα της παραδοσιακής τέχνης, γινόμαστε εμείς καινούργια νομεκλατούρα με την ψευδέστηση ότι την ανατρέπουμε. Και το έκανε. Το έργο τα κορύψανε, αλλά το έργο έγινε ανάρπαστο στην Αμερική, όπως καταλαβαίνετε, που πήγε μετά ο Duchamp και το οποίο λειτουργήσε μέσα από αυτήν ακριβώς τη διαδικασία της προβολής. Αυτά τα αναφέραμε είναι τα λεγόμενα ready-made, object trouvé, τα ευρεθέντα αντικείμενα. Αυτά τα ευρεθέντα αντικείμενα θέτουν με έναν πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέροντα και επιγραμματικό τρόπο τον επαναπροσδιορισμό του αντικειμένου. Τι είναι δηλαδή το έργο, τι είναι το εργοτέχνης, τι είναι η χρησιμότητά του, τι είναι αυτό και το κρίνημα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο που θα ήθελα να το δούμε, γιατί τα ξαναπέζει αυτά, είναι η νύφη, η σειρά με τις νύφες. Όχι του Βούλγαρη, η νύφες του Duchamp. Έτσι. Είναι οι νύφες, μια σειρά από νύφες, οι οποίες αρχίζουν σε προγενέστερα έργα τον Νταντά και συνδυάζουν αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, το οργανικό και το μηχανικό. Έχουν να κάνουν δηλαδή, επειδή η νύφη καταλαβαίνετε ότι έχει και τις συνδηλώσεις τις ερωτικές. Μια νύφη είναι ένα stand-by για κάτι λίγο πιο πέρα. Αυτές οι συνδηλώσεις οι ερωτικές έχουν κυρίως μηχανοποιηθεί. Υπάρχει δηλαδή η πλήρη συνέστηση μιας μεταστροφής της έννοιας της σεξουαλικότητας που γίνεται τον 19ο αιώνα και οι σχέσεις των ανθρώπων που μέχρι τότε ήταν περισσότερο οργανικές και φυσικές αρχίζουν να γίνονται πιο μηχανικές. Οπότε γίνεται αυτή ακριβώς η αναφορά με τις μηχανές να εκφράζουν ουσιαστικά το σοκ που υφίσταται ο άνθρωπος στη ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανική κοινωνία και που τον οθεί να αποδώσει αυτό που μέχρι τότε κλάμπανε ως οργανικό μηχανικά. Αυτό είναι διπλό. Δηλαδή από τη μία είναι διπλές, τα σημενόμενα του είναι διπλά. Από τη μία είναι και ένα είδος ανακούφισης ότι δεν εξαρτώμαι από τις διαθέσεις μου, τα πάθη μου και την αναστάτωση που πολλές φορές μπορεί να μου προκαλούν αυτά τα πάθη, αλλά δουλεύω ρολόι. Και μπορεί αυτό να είναι κανακουφιστικό καμιά φορά. Αλλά δουλεύει και ανησυχητικά εκτός από ανακουφιστικά. Ανησυχητικά διότι διαισθάνομαι σαν να αποστεγνώνω και να συμπεριφέρομαι κι εγώ καθαρά μηχανικά. Και μήπως αυτό με αποστεγνώσει πλήρως. Οπότε υπάρχουν αυτές οι δύο παράπλευρες, έτσι, τα δύο παράπλευρα πεδία σημενωμένων, τα θετικά και τα αρνητικά, που είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος των αρχών του 20ου αιώνα αντιμετωπίζει τη μηχανή. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τα κοινωνικά του συμφραζόμενα. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, όλοι οι καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας και οι κονστρουκτιβιστές αντιμετωπίζουν, όλοι οι Σίτσκι, όλοι αυτοί, αντιμετωπίζουν τη μηχανή πολύ πιο θετικά, γιατί βρίσκονται σε μια κοινωνία που είναι ακόμα μακριά και λάργα, δηλαδή έχει μείνει ακόμα σε φεουδαρχικό στάδιο αυτή η κοινωνία η ρωσική το 1900, γι' αυτό και εξεγείρονται, και αισθάνονται ότι μόνο η μηχανή θα μας κάνει να κερδίσουμε τα χαμένα χρόνια που η Δυτική Ευρώπη ανακάλυπτε τους διαφωτισμούς και τη βιομηχανική επανάσταση και το ένα και το άλλο και εμείς έχουμε μείνει τόσο πίσω. Και ο τσάρος είναι αυτός που μας μπλοκάρει από το να προχωρήσουμε και η μηχανή ξαφνικά γίνεται το σύμβολο του εξυγχρονισμού που θα καταφέρει να φτιάξει μια αχανή χώρα και να την αναδιοργανώσει μέσα από τη δυνατότητά της να την εξυγχρονίσει. Οπότε εκεί η μηχανή έχει θετικές συμβιώσεις. Ενώ στο σουρεαλισμό για παράδειγμα έχει αρνητικές. Ή και στον Νταντά. Στον Νταντά είναι μάλλον αμήχανες. Οπότε κάνει μια σειρά πολύ ενδιαφερόντων έργων τα οποία απεικονίζουν ή την νύφη ή το πέρασμα από την παρθένα στην νύφη. Και αυτό είναι πάλι ωραίο, κάνει μια βέβαια, που λέγεται το πέρασμα από την παρθένα στην νύφη. Οπότε σε βάζει και σε μια διαδικασία περάσματος, δηλαδή όπως εγώ πέρασα από την προβιομηχανική κοινωνία στη βιομηχανική και υφίσταμαι τις αρνητικές και θετικές και παράπλευρες συνέπειες, έτσι και το πέρασμα την παρθένα στην νύφη είναι μια σειρά απολειών και ταυτόχρονα μια σειρά κατακτήσεων. Κερδίζω πράγματα και χάνω πράγματα. Οπότε το τίτλος ο ίδιος, το πέρασμα από την παρθένα στην νύφη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι αποδίδει ακριβώς αυτό. Αυτό το πράγμα, μια μηχανή που δεν δουλεύει και πάρα πολύ καλά, αλλά ούτε και οργανικά στοιχεία που επίσης δουλεύουν καλά. Αυτό λοιπόν το στοιχείο του σύγχρονου ερωτισμού και της σεξουαλικότητας, όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μέσα από τη διάρθρωση ενός τέτοιου διαδικού συστήματος, λειτουργεί πάρα πολύ ενδιαφέρον, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και στις μεταμορφώσεις του Duchamp, κάπου εδώ τελειώσαμε την προηγούμενη φορά, και στις μεταμορφώσεις του Duchamp, που τον φωτογραφίζει ο Μάριος Ρόου Σελαβή, εδώ, lovingly, Ρόου Σελαβή. Και κυρίως αυτό το πολύ ενδιαφέρον έργο, που είναι το λεγόμενο μεγάλο γυαλί. Σας ευχαριστώ. Είναι γυαλί. Είναι γυαλί με δύο γυαλιά. Είναι αυτά τα. Στον αλουμινέιο παραθύρο. Είναι γυαλί μεγάλο. Και είναι ενσωματωμένα διάφορα στοιχεία μέσα. Τα ποικίλων υλικών και προελεύσεων είναι πολύ ειδική τεχνική, από ελάσματα μετάλλων μέχρι χαρτί, μέχρι ασήμι, μέχρι χάραγμα, και δημιουργείται αυτό το πάρα πολύ παράξενο έργο, όπου αποδίδει αυτόν τον περίεργο χώρο, γιατί έχει την ικανότητα, ενώ είναι ουσιαστικά επίπεδο και είναι γυαλί, να δίνει και αυτή την αίσθηση του χώρου. Πώς σας φαίνεται?
Μπορούμε να το... Είπατε με συνθετικό σκευισμό.
Κάτι παραπάνω είναι. Ίσως έχει το συνθετικό κυβισμό που λέει ο Γιάννης, ίσως έχει τη χρήση εξωζωγραφικών μέσων, ότι δεν είναι λάδι πάνω σε μουσαμά, αλλά χρησιμοποιεί διάφορα υλικά, και ίσως έχει και την αίσθηση ενός παράξενου χώρου. Κατά τα άλλα, δυσνόητο μάλλον σε αυτήν την αμήν μιλάτε. Ας το πάμε πιο κοντά, μήπως δεν το βλέπετε καλά. Ας δούμε το πάνω μέρος που είναι η νύφη. Η νύφη ξεγυμνώνεται από τους εργένιδές της. Μπορείτε να το δείτε και από τους μνηστήρες της, αλλά είναι ίσως πιο σωστός ο όρος εργένιδες, διότι είναι πιο ακριβής στον ίδιο το τίτλο του έργου και στην μετάφρασή του, σε Λεπιτέρ. Οπότε είναι η νύφη ξεγυμνώνεται από τους εργένιδές της ή το μεγάλο γυαλί. Έχει και λάδι πάνω, έχει κάποια σημεία με λάδι, έχει βερνίκι, έχει έρασμα μολύβδου, είναι μολύβδινο αυτό. Έτσι, έχει...
Είναι ανάμεσα σε δύο γυαλιά.
Ναι, ναι, είναι σε ένα γυαλοπίνακα αυτό. Είναι μεγάλο, είναι 2,78. Είναι 3 μέτρα δηλαδή, είναι όσο είναι ο χώρος εδώ. Είναι μεγάλο. Επάνω είναι η νύχη, το πάνω μέρος. Την αναγνωρίσατε φαντάζομαι. Και κάτω... Είναι οι μυστήρες, οι εργένιδες. Να, και όλοι αυτοί οι εργένιδες, τους βλέπετε στους παππούδες. Άσχημη είναι ένας εργένης, άμα δεν έχει και ένα είδος απολαβής. Η νύφη είναι υπέροχη. Λοιπόν, είναι ένα πολύ περίεργο έργο, πάρα πολύ σύνθετο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον για διάφορους λόγους. Αυτοί οι λόγοι θα μας απασχολήσουν λοιπόν στη συνέχεια, και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται αυτό. Έχει γίνει αντικείμενο εκτενέστατης κριτικής. Τη δεκαετία του 30 ο Duchamp έδωσε και στη δημοσιότητα το πράσινο βιβλίο που ήταν όλες οι σημειώσεις του για αυτό το έργο, τον οποίο τον απασχόλησε από το 1915 που άρχισε να το δουλεύει, το 17 είναι κανονικά το έργο, μέχρι το 1923 που από τη μεταφορά του από το ένα μουσείο στο άλλο, στον άλλον εκθεσιακό χώρο, έσπασε. Και ο Duchamp είπε, επιτέλους το έργο ολοκληρώθηκε μέσα από το τυχαίο ράγισμα που προκλήθηκε από τη μεταφορά. Και ολοκληρώθηκε το 1923 το έργο. Αλλά είναι ένα έργο ουσιαστικά του 1917. Και είναι ένα έργο το οποίο έχει αναλυθεί πάρα πολύ και έχει συζητηθεί πάρα πολύ, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το στοιχείο το οποίο ενσωματώνει. Και... εκ πρώτης όψης φαίνεται λίγο δυσνόητο έργο και περίεργο. Επειδή είναι και το θέμα τέτοιο, έχει να κάνει με νύφη και με μυστήρες και με εργένιδες και με τέτοια, ανακαλεί δηλαδή ένα στοιχείο ερωτισμού, μπορεί να περιμένουμε να δούμε κάτι πιο ελκυστικό. Αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν ο ερωτισμός αυτός είναι ιδιαίτερος ελκυστικός ή σχετίζεται και με τη φοβία του ανθρώπου για το συσχετισμό ανάμεσα στον έρωτα και τον θάνατο. Οπότε θα το δούμε λίγο με αυτό το σκεπτικό. Ουσιαστικά το έργο είναι ένα μεγάλο έργο τέχνης, το οποίο απεικονίζει τις αόρατες δυνάμεις που διαμορφώνουν ουσιαστικά την ερωτική συμπεριφορά των ανθρώπων. Αλλά επειδή αυτές οι δυνάμεις δεν είναι πάντα ορατές ή αντιληπτές ή κατανοητές, το έργο επιλέγει έναν πιο υπαινικτικό τρόπο για να απεικονίσει αυτές τις δυνάμεις. Και μέσα κυρίως από ψυχολογικές και υπαρξιακές αφαιρέσεις γίνεται αυτό. Δεν γίνεται μέσα από τη σχέση αυτή την κανονική του σημαίνοντος και του σημαίνοντος του αναμενόμενου. Οπότε αυτός φτιάχνει έναν ολόκληρο κόσμο που ουσιαστικά είναι πολύ εμβληματικός και κατοικείται από ένα είδος, ας το πούμε, συμβολικών αντικειμένων. Είναι ουσιαστικά ένα διάγραμμα αυτό που βλέπουμε, δεν είναι μια αφήγηση ή μια απεικόνηση, αν και τελικά μέσα από το διάγραμμα δημιουργείται μια παράξενη αφήγηση για όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες αποδίδονται με αυτά τα έργα τα συγκεκριμένα και με τις λεπτομέρειές τους. Οπότε είναι αυτό. Το πάνω μέρος είναι η νύφη. Τι βλέπετε τη νύφη? Η νύφη έχει ένα σκελετό όπως όλοι οι άνθρωποι, που είναι λίγο εξαρτωμένος και κάνει και κάποιες κλίσεις, και έχει και ένα δέρμα το οποίο απλώνεται. Απλώνεται. Και έχει και αυτές τις οπές επίσης, τις μεγάλες, οι οποίες μοιάζουν περισσότερο με αεραγωγούς, αλλά αυτό το κυματοειδές σχήμα κάνει και ένα είδος αγαλαξία. Λίγο περίεργο είναι αυτό. Άρα έχω ένα γαλαξία πάνω στον οποίο απλώνεται το δέρμα της νύφης. Το δέρμα της νύφης είναι το σημείο που συναντά το μέσα της τον εξωτερικό κόσμο και το σημείο που στην κοινωνία μας επιμελούμαστε πάρα πολύ. Το τι θα φορέσουμε, το τι άρωμα θα βάλουμε, το τι αποσμητικό θα βάλουμε στη μασκάλη μας, το τι μαγειριάς θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το σημείο λοιπόν που το μέσα μας, που το μέσα μας δεν είναι ορατό και που και εμείς οι ίδιοι πολύ συχνά δεν το ξέρουμε, θα συναντήσει το έξω στο οποίο βρίσκονται οι άλλοι. Οπότε έχω αυτό, είναι σημαντικό, είναι το δέρμα το οποίο απλώνεται. Και πολλές φορές στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε εμείς την εικόνα του μέσα χρησιμοποιώντας το δέρμα μας, το επιμελούμεθα πολύ την εικόνα του και την απλώνουμε κατά κάποιο τρόπο ή την εκθέτουμε κατά κάποιο τρόπο. Οπότε εδώ έχω ένα δέρμα που εκτίθεται και έχω και ένα σκελετό από κάτω που είναι λίγο σαν εξαρθρωμένος, έτσι περίεργος. Και αυτά εκεί τα φρακτήρια του ρεύματος είναι πάρα πολύ περίεργα, γιατί η κίνηση του σκελετού είναι λίγο σπασμωδική. Τώρα στο κάτω κομμάτι είναι εκεί οι μνηστήρες, οι εργέλεδες. Όλοι αυτοί οι εργέλεδες, είναι, τους ορίζει συγκεκριμένα. Τι είναι ο καθένας από αυτούς τους εργέλεδες. Είναι αριθμημένοι και είναι συγκεκριμένοι. Αυτοί έχουν μια συγκεκριμένη τυπολογία, ότι σαν τις ονομάζει μήτρες του έρωτα. Ματρίς δε ροζ. Μήτρες του έρωτα είναι αυτοί, αλλά ουσιαστικά είναι και 9 συγκεκριμένοι εργέλιδες. Ο πρώτος εργέλης είναι ο χωροφύλακας. Ο δεύτερος εργέλης είναι ένας στρατιώτης του υπηκού. Ο τρίτος εργέλης είναι ένα όργανο της τάξης. Ο τέταρτος είναι σταθμάρχης. Ο πέμπτος είναι ένας διανομέας εμπορευμάτων πολυκαταστήματος. Ο έκτος είναι το προσωπικό για τα θελήματα σε κατάστημα. Ο έβδομος είναι υπηρέτης, ο όγδος μυαλοθάφτης και ο ένατος παπάς. Τι κοινό έχουν τώρα αυτοί και γιατί αυτή η τυπολογία? Το κοινό που έχουν είναι ότι φορούν όλοι, εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον, στολή. Άλλοι τη φορούν ως δείγμα της εξουσίας τους και άλλοι τη φορούν ως ανάγκη προσδιορισμού ταυτότητας. Φορούν τη στολή όπως η νύφη φοράει το δέρμα της. Εντάξει. Άρα υπάρχει κάτι κοινό που ενώνει το δέρμα της νύφης και τη στολή όλων αυτών. Επίσης, όλοι αυτοί σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με την εξουσία. Είναι διαφόρων μορφών εξουσίες. Είτε η διαχείριση του θανάτου με τον νεκροθάφτη, είτε η διασφάλιση της τάξης με το όργανο της τάξης, είτε. Έτσι. Οπότε είναι αυτοί οι εργέννηδες. Οι εργέννηδες βρίσκονται μπροστά από ένα νερόμυλο. Αυτό είναι ένας νερόμυλος. Έχει το μηχανισμό του νερόμυλου. Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας. Δεν έχετε πάει. Τέτοιο είναι και αυτό. Αλλά σε πιο φιλοκίνητο και πιο μηχανικό. Δίπλα στον Ερώμηλο υπάρχει ένας... έτσι... υπάρχει ένας chocolate grinder, ένας θρηματιστής σοκολάτας. Αυτό το πράγμα είναι θρηματιστής σοκολάτας. Είναι συγκεκριμένο μηχάνημα αυτό. Θρηματιστής σοκολάτας. Το οποίο από πάνω... καταρχάς είναι στραμμένο αυτό, κανονικά θα είναι από κάτω, γιατί είναι τα κόσκινα αυτά. Καθώς θρηματίζεται τη σοκολάτα, κοσκινίζεται ταυτόχρονα. Αλλά αυτό είναι στραμμένο και αυτά τα πρίσματα που βλέπετε σαν τριγωνάκια είναι αυτά τα κόσκινα. Και υπάρχει και μια διασταυρούμενη, ένα διασταυρούμενο στοιχείο σαν ψαλίδι, το οποίο κανονικά, όχι σαν ψαλίδι είναι, έτσι το αναφέρει, το οποίο κανονικά ανοιγοκλίνει. Καθώς κινείται λοιπόν τώρα αυτό ο νερόμυλος, κινείται ο νερόμυλος, μεταδίδει την κίνηση, κινείται αυτή η κίνηση εδώ, ανοιγοκλίνει ταυτόχρονα το ψαλίδι και μεταφέρεται η κίνηση σε ένα σπιράλ, σε μια σπήρα, η οποία σπήρα δημιουργεί αυτή τη φυγόκεντρη κίνηση και εκτινάζεται η κίνηση προς τα πάνω, περνάει μέσα από αυτά τα στοιχεία, εδώ, μεταξύ των οποίων στοιχείων υπάρχουν και οι οπτικοί μάρτυρες. Αυτά τα στοιχεία είναι οι οπτικοί μάρτυρες. Οι οπτικοί μάρτυρες, λέγονται οπτικοί μάρτυρες, διότι έχουν να κάνουν με τον τρόπο που βλέπουμε. Δηλαδή το ότι εμείς τέχνη βλέπουμε, άρα εικόνες βλέπουμε. Τόση ώρα εικόνες βλέπουμε και κουβεντιάζουμε. Άρα έχει να κάνει με την οπτική. Και μάλιστα τα δύο από αυτά είναι και αντικείμενα που έχουν προκύψει από οπτικό. Αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι οπτικοί στην κατασκευή γυαλιών κτλ. Άρα αυτοί είναι οι οπτικοί μάρτυρες που παρατηρούν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και κατευθύνεται αυτό σιγά σιγά προς τα πάνω. Ωραία με τέλος τα περιβέλλοντα, σαν να βγάλαμε κάποιο νόημα με το... τουλάχιστον γεωγραφικά προσανατολιστήκαμε τι βλέπουμε, διότι στην αρχή δεν βλέπαμε και τίποτα. Για να μας βοηθήσει λίγο το τι βλέπουμε, να κάνω ένα ξεκαθάρισμα βέβαια, διότι εκεί έχω και τις αρχές της σημειολογίας που δεν ενδιαφέρουν βέβαια τον Δαντά όσο ενδιαφέρει το σουρεαλισμό. Στις αναφορές που θα κάνουμε την επόμενη φορά στη γλωσσολογία, που είναι πολύ σημαντικές για την κατανόηση του συστήματος του σημειολογικού στο σουρεαλισμό, αναφερόμαστε στο βασικό ας πούμε σχήμα του το σωσίριο, ότι η γλώσσα, από τη γλώσσα άρχισε αυτό, αλλά και η τέχνη είναι ένα σύστημα σημείων. Έτσι. Αυτά τα πράγματα λέει και μετά και ο Ρολάν Μπαρ αργότερα και αυτά, από εκεί ξεκινάνε. Οπότε είναι ένα σύστημα σημείων, δηλαδή η εικόνα που βλέπω είναι σημείο και υπάρχει ένα σημαίνον και ένα σημαινόμενο. Συνήθως τα σημαίνοντα είναι οι λέξεις. Αν θέλω δηλαδή εγώ να σας πω για ένα δέντρο, δεν μπορώ να φέρω το δέντρο εδώ πέρα. Άρα θα χρησιμοποιήσω τη λέξη δέντρο ή ας πούμε την εικόνα δέντρο αν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Άρα η εικόνα δέντρο και η λέξη δέντρο, ας το πούμε πολύ απουσιαστικά, είναι τα σημαίνοντα του σημαινωμένου δέντρο. Έρχεται όμως μετά κυρίως ο Πίρς και μιλάει για την πολυπλοκότητα των γλωσσικών σημείων και λέει ας πούμε ότι υπάρχουν τριών ειδών σημεία. Το ένα σημείο είναι το sign, συμβολικό σημείο ας το πούμε. Είναι ένας τύπος αυτό κατά τον οποίο το σημαίνον δεν μοιάζει στο σημαινόμενο αλλά είναι αυθαίρετο ή καθαρά συμβατικό ούτως ώστε η σχέση να πρέπει να διδαχθεί. Αν δηλαδή κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει διδαχθεί τότε που δίναμε για δίπλωμα και δίναμε τα σήματα, δεν διδασκόμασταν αυτό τι σημαίνει, δεν το ξέρουμε. Δεν σχετίζεται με την έννοια του κινδύνου ή με το οτιδήποτε. Τέτοια σύμβολα, signs, είναι ας πούμε η λέξη stop, το κόκκινο φανάρι, η εθνική σημαία, ένα αριθμό. Ο αριθμός, σαν αριθμός, δεν έχει σχέση με αυτό στο οποίο ανταποκρίνεται. Ο αριθμός 8 και ο αριθμός 2 δεν παραπέμπουν στο 2 ή το 8. Είναι signs αυτά. Υπάρχει και ένας δεύτερο είδος σημάτων που έχει να κάνει με την εικόνα. Έτσι. Το εικονικό σημείο. Αυτό το εικονικό σημείο είναι ένας τύπος που μοιάζει φυσικά, ή μιμείται. Δηλαδή, ένα πορτρέτο είναι ένα εικονικό σημείο. Γιατί αυτός που απεικονίζεται μοιάζει στον πραγματικό άνθρωπο. Ένα τοπίο είναι ένα εικονικό σημείο γιατί μοιάζει. Αυτό δεν χρειάζεται να το διδαχθεί κάποιος. Συνήθως, συνεπάγεται από τον ίδιο τρόπο. Κατά τρόπο αναγνωρίσιμο φαίνεται η χ, δίνει την αφή, τόσο έχουμε δώσει ένα ορισμό εδώ πέρα. Ένα πορτρέτο είναι τέτοιο, ένα σχεδιάγραμμα είναι τέτοιο, μια μακέτα, μια ονοματοποιία, ρεαλιστική, ήχη στη μουσική, μουσικά εφέ, ντουμπλαρισμένο ηχητικό κανάλι κτλ. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο είδος σημάτων, λέει ο Πίρς, που είναι το indexical sign, δηλαδή το ενδεικτικό σημείο, όπου είναι ένας τύπος κατά τον οποίο το σημαίνον συνδέεται άμεσα κατά κάποιο τρόπο, είτε φυσικό τρόπο, είτε τελεολογικό τρόπο με το σημενόμενο, αλλά ο σύνδεσμος αυτός μπορεί να παρατηρηθεί ή να συναχθεί. Για παράδειγμα, ο καπνός είναι το, το ενδεικτικό σημενόμενο της φωτιάς. Δεν τη βλέπω τη φωτιά, έτσι, αλλά είναι ενδεικτικό της σημενόμενο. Εάν είμαι εγώ σε ένα δάσος σχεδόν να καπνώ, θα πω κάπου υπάρχει φωτιά τώρα εδώ. Αυτό είναι ίδιες. Ή αν δω τις πατημασιές στην άμμο, καταλαβαίνω την ανθρώπινη παρουσία αυτού που πέρασε από εδώ μέσα από το ίχνος του. Αυτό δεν μοιάζει με άνθρωπο, αλλά υπάρχει αυτή η έννοια του ίχνους. Αυτά τα indexical signs τα χρησιμοποιούμε περισσότερο έτσι στο θερμόμετρο indexical, το ρολόι, το αλφάδι, η πατημασιά, το δακτυλικό αποτύπωμα, ο χτύπος στην πόρτα, ο σφιγμός κτλ. Οπότε υπάρχουν δηλών ειδών, ας το πούμε, σήματα. Και συνήθως εμείς είχαμε περιορίσει την τέχνη μόνο στα δεύτερα. Δηλαδή λέγαμε ότι τελικά η τέχνη είναι μία μίμηση του εικονικού σημείου, αλλά η ζωή των ανθρώπων είναι βρωτισμένη και με πάρα πολλά άλλα σημεία, πάρα πολλά συμβολικά σε όλες τις περιόδους και σε όλες τις εποχές και πάρα πολλά ενδεικτικά σημεία. Οπότε έχω, ας το πούμε, sign, image, index. Τρεις τύπους. Χονδρικά τώρα όλα αυτά, δεν κάνουμε μάθημα σημειολογίας, αλλά για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το μεγάλο γυαλί του Ντουσάν. Και το μεγάλο γυαλί του Ντουσάν χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό και των τριών τύπων. Και λιγότερο από όλους του δεύτερου τύπου. Λιγότερο από όλους. Οπότε εκεί μας δυσκολεύει. Γιατί αν μοιάζει με διάγραμμα, δεν είναι και άσχημο, αλλά δεν το καταλάβαμε και πολύ τι διάγραμμα είναι και τι ακριβώς γίνεται. Μήπως είναι πιο κοντά στο ίντεξ. Για να πάμε να το ξαναδούμε τώρα αυτό, το μεγάλο γυαλί. Πάλι το γυαλί. Το έχουμε και σε εκδοχή στην Tate, αυτό είναι στη Φιλαδέλφια κανονικά, αλλά το έχουμε και σε μια εκδοχή στην Tate, πολύ μεταγενέστερη, είναι του 56, αντίγραφο ας πούμε, μετά από 40 χρόνια. Ένα αντίγραφο και αυτό που θα το δείτε έτσι του κουτιού, είναι επειδή είναι 40 ετών μεταγενέστερο. Λοιπόν, είναι αυτό. Και το βλέπετε το δέρμα τι ωραίο και ροδαλό είναι στο καινούριο. Εδώ. Και όλο αυτό τον εξαχρωμένο χώρο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η εικόνα εδώ.
Η σοκολάτα τι δουλειά έχει.
Θα σας πω. Σας έχω αφήσει με ερωτηματικά. Θα σου πάρετε σιγά σιγά όταν να δείτε το... Ναι. Το πάνω, το κάτω. Εδώ φαίνονται καλύτερα τώρα. Ας κάνουμε και μία έτσι αναφορά για να δούμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ας το δούμε έτσι σε ένα διάγραμμα. Μπορείτε να μπείτε, θα σας δώσω τη διεύθυνση μετά στο ίντερνετ, να μπείτε και να το δείτε σε μορφή κινούμενη που εξελίσσεται αυτό το πράγμα. Ο Στάνφορντ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην Καλιφόρνια, το Πανεπιστήμιο, και κάνει μια πολύ καλή δουλειά και έχει φτιάξει ένα διάγραμμα. Θα σας δώσω την παραγωγή σε λίγο να μπείτε να το δείτε και live, γιατί εδώ δεν ξέρω αν έχουμε ίντερνετ. Και αν έχουμε να κάνουμε μέχρι να μπούμε και να ψάχνουμε, ας σας τα πω εγώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το διάγραμμα εδώ. Το βλέπετε. Επάνω λοιπόν είναι το ροδαλό στοιχείο της νύφης που απλώνει το δέρμα της και μέσα είναι αυτός ο περίπου εξαρθρωμένος σκελετός. Είναι ένα διαδικό στοιχείο αυτό. Το αντρικό και το γυναικείο. Το πάνω και το κάτω. Το οργανικό και το μηχανικό. Ο έρωτας και η επιθυμία και η μηχανή, τα οποία δύο στοιχεία έρχονται σε μια πάρα πολύ περίεργη αντιπαράθεση. Αυτά που τα βλέπετε εδώ τα κίτρινα είναι τριχοειδή αργία, έτσι τα ονομάζει ο Ντουσάν. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι η νύφη εκρίνει ενέργεια και επιθυμία. Είναι πάρα πολύ ελκυστική και αποπνέει και από το σώμα και από το δέρμα αυτή την ερωτική επιθυμία. Αυτή η ερωτική επιθυμία γίνεται προκλητική και φτάνει στους... και καθώς κινείται επίσης, δημιουργείται αυτή η αίσθηση του ερωτισμού που μπορεί να αποπνέει μια γυναίκα. Indexical όμως εδώ όλο αυτό. Αυτή λοιπόν η αίσθηση ερωτισμού κατεβαίνει προς τα κάτω εδώ και περνώντας προς τα κάτω εδώ να το βρούμε, έρχεται και γίνεται αντικείμενο της επιθυμίας των Εργένιδων. Οι Εργένιδες, βλέποντας μια γυναίκα, είναι πάρα πολύ δεκτικοί σε όλα αυτά τα σήματα τα ερωτικά, τα οποία εκπέμπει αυτή. Και τα δέχονται αυτά και τα εισπράττουν μέσα στα τριχοειδή αγγεία, από τα οποία κρέμονται οι μνηστήρες, οι Εργένιδες, κρέμονται σε τριχοειδή αγγεία. Τα τριχοειδή αγγεία έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία του αίματος, όπως ξέρετε, και η στήση έχει να κάνει επίσης με την κυκλοφορία του αίματος, όπως ξέρετε. Δηλαδή τι κάνει, προσέξτε ότι κάνει μια εξαιρετική ακροβασία ανάμεσα στην επιστημολογία, στο παιχνίδι και στις παραδοχές της τέχνης ως συστήματος σημείων. Έρχεται λοιπόν και μπαίνουν όλα αυτά στα τριχοειδή αγγεία. Περνάνε τα τριχοειδή αγγεία και φουντώνουν, συσσωρεύονται, οργανώνονται. Αυτό τώρα επιτείνεται και με την κίνηση του νερόμυλου. Η οποία κίνηση του νερόμυλου είναι μια κίνηση, τι κίνηση, παλινδρομική. Η παλινδρόμηση της κίνησης σχετίζεται επίσης με σεξουαλικές αναφορές. Υπενικτικές όμως. Μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι τι, είναι ο νερόμυλος, η Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας, είπαμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Οπότε,
αυτόνομη αντικίνηση.
Πώς?
Είναι αυτόνομη ή έρχεται από τους μνηστήρες?
Όχι, είναι άμεσα εξαρτώμενη από τους μνηστήρες. Ναι. Και γίνεται ταυτόχρονα αυτή η κίνηση εδώ με τους μνηστήρες και αυτή η κίνηση οδηγείται προς τα εκεί, η οποία κίνηση ταυτόχρονα δίνει και την κίνηση στο ψαλίδι. Αυτό λοιπόν μεταφέρεται σιγά σιγά εδώ, συσσωρεύεται και μπαίνει μέσα στα κόσκινα της ανεστραμμένης, του ανεστραμμένου φρηματιστή σοκολάτας, του coffee grinder, εδώ, το οποίο coffee grinder έχει να κάνει με τον τρόπο που παραλαμβάνω ένα φυσικό υλικό ή φυσικό ερέθισμα και το κάνω κάτι πάρα πολύ γλυκό, καθώς το επεξεργάζομαι και το συμπυκνώνω. Οπότε, στη μηχανική μπορεί να ταιριάζει ένα μηχάνημα θερματιστή σοκολάτας ή επεξεργαστή γενικά και στην ζωή των ανθρώπων μπορεί να ταιριάζει στον τρόπο που εμείς οι άνθρωποι παραλαμβάνουμε εμπειρίες και ερεθίσματα και τα επεξεργαζόμαστε και επειδή πρόκειται για ερωτικό έργο, ερωτικών αναφορών, αυτή η επεξεργασία οδηγεί σε ένα ευχάριστο αίσθημα και μια γλύκα όπως η γεύση της σοκολάτας. Οδηγείται λοιπόν αυτό εκεί, βλέπετε ότι είναι τα αστεράκια τώρα εδώ, προχωράει μέσα τα κόσκινα. Σύζυς τα αναφέρει αυτά, κόσκινα, έτσι τέτοια. Δηλαδή τι κάνει, κοσκινίζεται, ξεκαθαρίζει, κατασταλάζει και ούτω καθεξής. Και φτάνει εδώ σε αυτή τη σπήρα. Η σπήρα τι είναι, ακολουθεί αυτή την πονάση. Ασύμμετρη ανάπτυξη, ένας στροβιλισμός. Οπότε αυτό το πράγμα τώρα, καθώς έρχεται προς τη σπήρα, έρχεται εδώ και φτάνει στη σπήρα και στροβιλίζεται. Καθώς στροβιλίζεται, πυκνώνει και ακολουθεί αυτή τη φυσική διαδικασία. Και εκτινάσεται προς τα πάνω. Ντουπ! Γιατί θέλει να φτάσει στην ύφη ξανά από την οποία δέχτηκε τα ερεθίσματα. Οπότε αυτό εκτινάσεται. Εδώ. Καθώς εκτινάσεται, περνάει μέσα από τους μάρτυρες, τους οπτικούς μάρτυρες, οι οποίοι είναι δηλαδή στιγμή που για λίγο έχουν συνέστηση αυτού ακριβώς που συμβαίνει. Εκτινάσεται λοιπόν αυτό επάνω και φτάνει προς την ύφη, αλλά δεν καταφέρνει να εισχωρήσει στα σημεία τα κενά του δέρματος και συναντά όμως κάποια από τα στοιχεία της νύφης, εδώ τα άσπρα. Αλλά επειδή μπαίνει μέσα και ο παράγον της τύχης, ο τρόπος, και δεν είναι συγχρονισμένο όλο αυτό, όπως δεν είναι συγχρονισμένη και η ερωτική δραστηριότητα των ανθρώπων και η συμπεριφορά τους. Δεν δουλεύουν αυτά με συνταγές ή αυτό, γιατί εμπλέκεται πάρα πολύ το στοιχείο της τύχης εκεί. Το απρόβλεπτο, το απρόσμενο, το απροσδόκητο. Οπότε ενδέχεται όταν η νύφη εκρίνει την ερωτική της διέλευση και επιθυμία και η ερωτική επιθυμία θα ξαναπάει εδώ στους μνηστήρες, θα περάσει ξανά από τα τριχοειδή αγγεία. Να στο πάλι ο κυκλισμός του τετραγώνου. Εδώ. Έτσι. Το είδατε?
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Θα ξανάρθει λοιπόν εδώ ο κυκλισμός του τετραγώνου, θα ξαναγίνει αυτό, θα περάσουν τα τριχοειδή αγγεία, θα εκλεπτιστούν, θα έρθουν εδώ, θα έρθουν στη σπήρα, θα φτάσουν στη σπήρα, θα εκτιναχτούν ξανά, θα φτάσουν όμως σε αυτό το σημείο, αλλά επειδή το ψαλίδι που ανοιγοκλίνει αυτό τώρα είναι κλειστό, θα συγκρουστούν σε αυτό το κομμάτι και θα ξαναγυρίσουν δυστυχώς πίσω και δεν θα μπορέσουν να φτάσουν στην ύφη όπως φτάσανε την προηγούμενη φορά. Έχω δηλαδή, τη μία έχω την επιθυμία και την ολοκλήρωσή της, την άλλη έχω την επιθυμία και την ανάσχεσή της. Και έχω τη λεγόμενη, όπως έχει ονομαστεί, τη μηχανή εργένης, που δεν μπορεί να αποκαταστήσει την πλήρη επαφή με το άλλο, αλλά που αυτή η επαφή γίνεται κάποια φορά, αλλά τις περισσότερες φορές δεν γίνεται και ξαναγυρίζει πίσω στον κόσμο, πέφτει εδώ, στον κόσμο των εργένιδων και στο στοιχείο του ερωτισμού, του σύγχρονου ερωτισμού, που δεν μπορεί να βρει το αντικείμενο του πόθου του. Καταλάβαμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Είναι πιο σύνθετο από ό,τι τώρα εγώ σας δείχνω λίγες εικόνες. Αυτά λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε, να πατήσετε Understanding Duchamp. Είναι ο Andrew Stafford, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και με animation σε πάρα πολλά τέτοια αρέα για να γίνουν κατανοητά και με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές. Δεν είναι όλες οι αναλύσεις καλές, αλλά οι περισσότερες είναι εξαιρετικές. Οπότε αξίζει να το επισκεφτείτε και να δείτε αυτό που σας έκανα εγώ μια μικρή εισαγωγή, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αυτό όμως ουσιαστικά έχει να κάνει, αυτό που λέγαμε δηλαδή επίσης και τώρα, με τη μηχανή εργένης. Understanding Duchamp, δεν έχει τίποτα. Αυτό λοιπόν, ξαναλέω, έχει να κάνει με τον τρόπο που ο Duchamp έχει πλήρη συνείδηση αυτού του περιεχομένου, του ερωτικού περιεχομένου που στρέφεται κατά της ηθικής της μηχανής, δηλαδή της υποταγής του ανθρώπου σε αυτή και την αντικατάσταση των ανθρωπίνων αξιών από μηχανικές. Είναι μια προβληματική αυτή. Έχει να κάνει και με την έννοια του φετιχισμού και με το φύλλο. Δηλαδή, άμα εμείς τώρα είμαστε σοβαροί άνθρωποι, δεν τα κάνουμε αυτά, αλλά αν μπείτε σε αυτά τα πονηρά site των γνωριμιών, θα δείτε πόσα από αυτά τα στοιχεία υπάρχουν εκεί. Ο φετιχισμός, η έννοια της υποκατάστασης, οι διαφοροποιήσεις, οι ταυτότητες του φύλου, η στολή, όλα αυτά τα οποία λειτουργούν. Είναι δηλαδή πάρα πολύ έντονα στοιχεία ενός ερωτισμού που σχετίζεται πάρα πολύ με την δυσκολία να διαχειριστώ την απελευθέρωσή μου στη διαδικασία της ερωτικής επιλογής, απελευθέρωση εννοώ από τα στερεότητα που την καθόριζαν. Τα στερεότητα που καθόριζαν. Η γιαγιά μου ήταν ευτυχισμένη με τον άντρα που η κοινωνία διάλεξε για να παντρευτεί. Γιατί ήταν πολύ ισχυρό αυτό το πράγμα. Ήταν ότι της είχε μάθει η κοινωνία ότι είναι θεωτικό. Ψηλός, λεβέντης, αυτό. Άσχετα άντρα. Εμείς τώρα έχουμε τη δυνατότητα της ερωτικής μας επιλογής. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε εμείς το αντικείμενο του πόθου μας. Αλλά ταυτόχρονα όλο αυτό το πράγμα έρχεται μέσα και από μία εμπλοκή στους τρόπους διαχείρισής του και αυτό εμπλέκεται πάρα πολύ με μηχανικά υποκατάστατα. Δηλαδή πάρα πολύ συχνά αυτή η δυνατότητα μας ανοίγει σε ένα πέλαγος να κολυμπήσουμε και αυτό το κολύμπι είναι δύσκολο και πολλές φορές χρειαζόμαστε κάποια σωσίδια που τα αντλούμε από τους προηγούμενους τρόπους που όμως επειδή δεν μπορούμε να διδεκτούμε ως σωσίδια, τους αντλούμε μέσα από φετιχιστικά υποκατάστατα. Οπότε γίνεται ένα τέτοιο πράγμα που έχει να κάνει και με μια αίσθηση θανάτου. Ο Καρούς έχει γράψει πολύ να μελέτη για αυτό το θέμα, που μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο αυτή το σύγχρονο στοιχείο ερωτισμού είναι ουσιαστικά θνησιγενές, διότι αυτοπροσδιορίζεται και ως επιθυμία. Ξαναγυρίζει στο εγώ δηλαδή. Το είδατε τώρα στο τέλος, αυτό ξαναγυρίζει στο εγώ. Σαν αυτοικανοποίηση, όχι με την έννοια του αυτοικανοποίηση, αυτοικανοποίηση με την έννοια του ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος επειδή με καλύπτεις. Όχι είμαι ικανοποιημένος επειδή εγώ και εσύ γίναμε ένα ενιαίο κάτι. Οπότε ξαναγυρίζει σε μένα και συγκροτεί ουσιαστικά αυτή την ανάγκη να προσπαθήσω εγώ να συγκροτήσω τέλος πάντων αυτή την επιθυμία. Αλλά αυτή την επιθυμία οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν ότι έρχεται πάρα πολύ κοντά στην έννοια του θανάτου, γιατί ουσιαστικά έχει κάποια έτσι παυλόφια χαρακτηριστικά, μηχανικά. Αυτή την αδυναμία τονίζονται σαν τους οπτικούς μάρτυρες, με την αδυναμία του κοινωνίας δηλαδή. Το φόβο του για το θάνατο του έρωτα, έτσι στην ολότητά του, από τη στιγμή που εμπλέκεται η μηχανική συμπεριφορά, η ειδονοβλεπτική διαδικασία, που είναι μια αναζήτηση συμμετοχής, αλλά είναι μια αναζήτηση συμμετοχής χωρίς αληθινή ουσιαστικά βιολογική πνευματική συμμετοχή. Οπότε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο που μιλά για τον ερωτισμό, τον σύγχρονο ερωτισμό και την προβληματική που εμπεριέχει, και είναι πολύ πιο πλούσιο από όσο έχω το διαθέσιμο χρόνο να σας πω. Είναι δηλαδή ένα έργο που αξίζει να μας ξαναπασχολήσει για κάποιο λόγο. Τώρα λοιπόν, για να το τελειώσω γρήγορα τον Νταντά, τώρα και άλλοι καλλιτέχνες όπως ο Φρανσίς Πικαμπιά αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό του ερωτισμού, και με μεγάλη δράση όπως εδώ, είτε αναφερόμενοι σε μηχανές. Κοιτάξτε αυτό το ξυπνητήρι. Αυτό το ξυπνητήρι. Ένα ξυπνητήρι που δεν δουλεύει. Αυτό. Ο φόβος μου απέναντι στο ξυπνητήρι που θα ορίσει τη ζωή μου. Και αυτή η ζεστή αγκαλιά που δεν τη χορταίνω και είναι εκεί, ξαφνικά ένα ξυπνητήρι θα αρχίσει να σημαίνει και να μου επιβάλλει έναν άλλο χρόνο, ένα μηχανικό χρόνο στο βιολογικό μου χρόνο. Και κάνουν εξανθρωμένα, τον Νταντά κάνει εξανθρωμένα τα ξυπνητήρια. Αυτή δουλεύει αυτό το ξυπνητήρι, τα γρανάζια του είναι ασύντακτα. Ή αυτό, η εξορχιστική λειτουργία της τέχνης. Από τη στιγμή που απομαγεύσαμε τον κόσμο, ως παράπλευρο επακόλουθο του πολιτισμού μας, συντελέστη και η απομάγευση του κόσμου. Χάσαμε τις τελετουργίες, χάσαμε τη μαγεία, χάσαμε το θαύμα, χάσαμε όλα αυτά. Κερδίσαμε πολύ περισσότερα, σαφώς. Σαφώς. Μπορεί η πενικυλίνη να είναι πιο σημαντική από το θαύμα. Αλλά χάσαμε αυτή την εξορκιστική δυνατότητα της τέχνης που κάνοντας κάτι, όλο αυτό το πράγμα μπορεί να σε εξορκίζει από κάτι που δεν ελέγχεις. Οπότε, πολλές φορές αυτό το μάτι, λέει Κρακοντιλάκ, του Φρανσίς Πικαμπιά, είναι ουσιαστικά αυτό. Όλα αυτά που μου γράψανε οι φίλοι μου που ήρθαν να με δούνε όταν ήμουν άρρωστος ήταν πιο σημαντικά, γιατί ήταν το μεγάλο μάτι που βάζανε στην Αίγυπτο, ο υποπτικός οφθαλμός του κόσμου που ξόρκιζε το κακό, που ακόμα το κρατάμε ορισμένοι προληπτικοί σαν ματάκι, και που στους αρχαίους πολιτισμούς δούλευε σαν ένα υποπτικό μάτι το οποίο ξόρκιζε το κακό. Και αυτοί όλοι οι φίλοι μου που ήρθαν και μου λέγανε την ευχή τους λειτουργούσαν ακριβώς μέσα από μια τέτοια εξορκιστική διαδικασία. Γιατί να μην είναι και αυτό τέχνη? Οπότε αυτό ξαφνικά, με ένα μάτι επιζωγραφισμένο, μπορεί να γίνεται ένα έργο. Διότι η τέχνη, η επίσημη, είχε διώξει αυτή τη διαδικασία από εκεί. Το Man Ray τον είδαμε με αυτό, θα τον δούμε στο σουρεαλισμό, οπότε δεν μας ενδιαφέρει πολύ. Εντάξει, μέχρι το έχουμε αυτό το έργο, το βλέπουμε. Η σκηνοβάτης συνοδεύεται από τις σκιές της. Το γράφει κιόλας. The rogue dancer accompanies herself with her shadows. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τον Man Ray και στο σουρεαλισμό, γιατί αρκετοί από αυτούς, για λόγους που θα πούμε την επόμενη φορά, συνεχίζουν με το σουρεαλισμό. Ο Hans Arp τον έχω εδώ, θα τον δούμε στο σουρεαλισμό, απλώς τον έχω εδώ κυρίως για να σας πω για το τυχαίο. Τυχαίο αυτό το πράγμα, το ότι είμαστε ένας πολιτισμός που γίνεται όλο και πιο προβλέψιμος. Αλλά αποδιώχνοντας το τυχαίο από τη δραστηριότητά μας, είναι σαν να μην καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, και πολύ σημαντικά, γίνανε μέσα από μια τυχαία συνάντηση. Οπότε η διαδικασία του Νταντά, αυτά του Χανσάρπ, είναι ότι κόβει αυτά τα χαρτάκια και τα αφήνει να πέσουνε. Και όπως πέσουνε, εδώ έχουν νόημα. Τι νόημα? Αφού προτράβω να βρω τι είναι αυτό τώρα που απεικονίζεται. Μα δεν απεικονίζεται τίποτα. Απεικονίζεται ακριβώς η πρωτοκαθεδρία του τυχαίου. Και εκείνη την εποχή έχουμε και τον Ρεϊμόν Λουσέρ, αυτόν τον ποιητή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και επηρέασε το Ντισάμπ ίσως περισσότερο από όλους, ο οποίος δούλευε μέσα από, ήταν ταταϊστής χωρίς να το ξέρει, μέσα από ένα ποίημα ή ένα λογοτεχνικό βιβλίο του οποίου έγραφε την αρχή και το τέλος, μέσα από ένα λογοπαίγνιο. Έπαιρνε μία λέξη ή μία φράση, της οποίας της άλλαζε ελαφρά τον ήχο, πουαζόν, πουασόν, ας πούμε. Και άρχιζε το ποίημα με τη μία λέξη και το τελείωνε με την άλλη και έλεγε τώρα θα φτιάξουμε το ενδιάμεσο. Και το ενδιάμεσο είναι να βρούμε έναν τρόπο, δύο λέξεις που εκ πρώτης όψεως δεν έχουμε κάποιο νόημα, να βρούνε τρόπους να συνδεθούν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι λίγο σαν να κάνεις μια συνάντηση τυχαία με έναν άνθρωπο με τον οποίο εκ πρώτης όψεως δεν έχεις πολλά κοινά και είναι εδώ εσύ, εκεί αυτός, η αρχή και το τέλος ενός ποίηματος και ξαφνικά αυτή η αρχή και το τέλος προσπαθούν να βρουν ένα σημείο να συντονιστούν ώστε να γίνει συνέχεια ο ένας του άλλου. Και κάνεις μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα έτσι παραδείγματα. Αυτό το Impression d'Afrique, ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα του Raymond Roussel, και το Locus Solus, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και έχουν γίνει εκτενείς αναφορές γι' αυτό και με συνέδρια και με σεμινάρια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Άρα αυτό λειτουργεί και σαν input στους καλλιτέχνες του Dada. Και πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση βέβαια είναι και η Hannah Arendt, γιατί στη Γερμανία γίνεται όλο και πιο πολιτικό το παιχνίδι. Έχετε παγώσει, να το κλείσουμε λίγο. Να το κλείνουμε λίγο, γιατί βλέπω ότι και αρχίζουν και στουρτουρίζουν. Η Hannah Arendt, αυτή θέτει πάρα πολύ, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, διάφορα έτσι, τέτοια φιλετικά στερεότυπα. Δουλεύει με κολλάζ. Το κολλάζ παίρνει πραγματικότητες, διαφορετικές πραγματικότητες και προσπαθεί να τις συνδέσει με κάποιο τρόπο. Τι είμαι εγώ αλήθεια? Μια σύγχρονη κυρία. Μια κυρία που έχει μπει στον 20ο αιώνα σε μια πολιτισμένη χώρα και φοράω το κομψό μου ταπουνάκι. Σε λίγο θα έρθουν και νάινον κάλτσες. Και είμαι μια κομψή κυρία, μανεκέν. Το βλέπετε? Και τα χυλάκια μου βαμμένα και το ματάκι μου μακιγιαρισμένο και το χεράκι μου έτσι. Αλλά όταν πέφτω στο κρεβάτι με αυτό που αγαπώ, γίνομαι ένα ζώο, γίνομαι μια πρωτόγονη. Το κάνω όπως το κάνουν τα σκυλιά. Και μ' αρέσει κιόλας και ντρέπομαι και δεν ξέρω τι είμαι και έχω αυτήν την διπλή ταυτότητα. Από τη μία δηλαδή είμαι μια πρωτόγονη που συμπεριφέρεται όπως αυτοί οι άγριοι και τα γλυκά που φτιάχνουνε και από την άλλη είμαι μια σύγχρονη κοσμική κυρία. Τι είμαι αλήθεια και τι πυρκαγιά είναι αυτή που με καίει και δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω τα κομμάτια του εαυτού μου. Σε τι δίλημα βρίσκομαι, εγώ φταίω ή είναι κι άλλες γυναίκες σαν και εμένα που έχουν αυτό το αίσθημα? Και ενώ είμαστε σε αυτή την τόσο πολιτισμένη χώρα, λειτουργούμε μέσα από αυτές τις εσωτερικές αντιφάσεις. Αρχίζει δηλαδή πάρα πολύ νωρίς. Αυτά μπορεί να μας φαίνονται εμάς τώρα αυτονόητα και τετριμένα, αλλά πριν από 100 χρόνια, που οι γυναίκες δεν είχαν καν ψήφο, δεν ήταν τετριμένα ούτε αυτονόητα και αυτή θέτει με αυτά τα ταπεινά κολλάζ κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα του ανθρώπου να προσδιορίζει την ταυτότητά του και τη δυσκολία που έχει σε αυτήν την διαδρομή προσδιορισμού. Μ' άρεσε που ήμουν μαζί του. Μ' άρεσε πολύ. Αλλά ώρες-ώρες αισθάνομαι ότι όταν έρχεται πάνω μου, έρχεται πάνω με τον ίδιο τρόπο που καβαλάει τη μοτοσυκλέτα του. Και προχτές με άφησε για να πάει βόλτα με αυτήν. Αρχίζω και αισθάνομαι και εγώ καμιά φορά σαν αντικείμενο. Προχτές του μίλαγα και δεν με κοίταγε καν. Αισθανόμουν σαν να μην έχω πρόσωπο, σαν να μην έχω φωνή. Όλο αυτό το καταλαβαίνετε. Και πώς μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει μέσα από τα μικρά κομμάτια που συνθέτουν την καθημερινότητα. Το αντικείμενο, η αντικειμενοποίηση του ανθρώπου. Οι άλλοι το βγάζανε με τη μηχανή. Αυτή το βγάζει με το κολλάζ και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πλήρες το κενό, την ευτυχία, τη δυστυχία, το πόσο γεμάτος είμαι και το πόσο άδειος είμαι. Και αυτό το άδειο με τι γεμίζει και πώς συγκροτείται Και ποιες είναι οι εικόνες αυτοί. Και γιατί με αφήνει και τώρα πάει με την άλλη. Ο άντρας που αγαπώ. Γιατί είναι παντρεμένος και εμένα με έχει γκόμενα. Αυτό ισχύει. Γιατί η σχέση της ζωής της μεγάλη το χάος μου, ο άλλος ήταν παντρεμένος. Δεν ήθελε να αφήσει ούτε τη μία γυναίκα ούτε την άλλη. Οπότε εδώ έχω κολλάζ διαφορετικών γυναικών που είναι σαν να είναι η ίδια και φαίνεται κάποια κομμάτια δικά μου τον γεμίζουν περισσότερο και κάποια κομμάτια. Τι κομμάτια, πώς μπορώ να τεμαχίσω το σώμα μου, την ψυχή μου, την πραγματικότητά μου και ποια είναι αυτά τα κομμάτια που έχει άλλη και δεν έχω εγώ. Πώς είναι ένας κόσμος σε κομμάτια και θράψματα αλήθεια. Αυτό θέλω να απεικονίσω γιατί αυτό με απασχολεί. Οπότε βάζει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σκεπτικό μηχάνακο σε όλα αυτά τα μικρά κολλάζ και βέβαια μπαίνει μέσα και το οι πολιτικές αναφορές. Κοιτάξτε αυτό, βγάλτε το C αυτό το αρχικό. Incision with a Dada kitchen knife through Germany's last time might be a very cultural epoch. Έχει αυτό το τίτλο που είναι λίγο μακροσκελής, αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός γιατί είναι incision, έτσι, είναι χαραγμένο δηλαδή. Άρα έχει να κάνει με τον τρόπο που μου εντυπώνεται μια πραγματικότητα. Αυτός ο κόσμος με τις εμπειρίες που με περιβάλλει, τελικά, ενώ ξέρω ότι είναι ρεμπεσκές και λέει ψέματα, ενώ ξέρω ότι ο πολιτικός εννοώ, χαράζεται μέσα μου αυτό και μένει. Ενώ ακούω αυτή τη μουσική σκουπίδη στο ραδιόφωνο, επειδή την ακούω πάρα πολύ συχνά, χαράζεται μέσα μου και μένει. Άρα έχω να κάνω με ένα incision, μια χάραξη που είναι όμως αυτό χαραγμένο με το μαχαίρι της κουζίνας, το νταταϊστικό μαχαίρι της κουζίνας και περνάει μέσα από όλη αυτή την πολιτιστική εποχή που έχει μια κοιλάρα μέχρι εκεί από τις μπύρες της τελευταίας δημοκρατίας της Βαϊμάρης που προσομοιάζει πάρα πολύ με τις εντάσεις των κοινωνιών που βρίσκονται σε αντίστοιχες κρίσεις. Οπότε έχω μια τέτοια κρίση διότι η Γερμανία αυτής της περίοδου του 1919 και του 20 και του 21 ήταν μια Γερμανία με φοβερές εντάσεις. Η άνοδος, η σταδιακή άνοδος του ναζισμού, η άνοδος, οι σπαρτακιστές, ξέρω εγώ, τη Λούζα Λούξεμβουργκ και το Λίπνεχτ και όλους αυτούς από την άλλη, γεγονότα στους δρόμους, δολοφονίες χωρίς λόγους, μια ασάφεια των ανθρώπων απέναντι σε ένα καταιγισμό, που όλο αυτό προέκυψε από την εξαθλίωση, από την ήττα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου που ιτήθηκε η Γερμανία, εξαθλιώθηκε, υποχρεώθηκε σε αποζημιώσεις και το ένα και το άλλο, οπότε εξαθλιώθηκε και έχω μια κατάσταση τέτοια. Αυτή λοιπόν την κατάσταση η Χάναγερ θέλει να την απεικονίσει και λέει ότι ένας τρόπος να την απεικονίσω είναι να συμπυκνώσω όλα αυτά τα στοιχεία που την απαρτίζουν, τα οποία στοιχεία που την απαρτίζουν είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα γιατί αυτά είναι η πραγματικότητα. Και δεν μπορώ να δεσμευτώ στη μια της εικόνα, αλλά η πολύπλοκη εικόνα της, το κολλάζ, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό το οποίο αισθάνομαι, γιατί έτσι συμπεριφέρομαι και εγώ στην πραγματική μου ζωή. Τη μία αισθάνομαι αισιοδοξία, την άλλη απεισιοδοξία, τη μία κενός, την άλλη γεμάτος, τη μία ένταση, την άλλη φόβο. Και αυτό το στοιχείο είναι το οποίο θέλω να απεικονίσω. Είναι μεγάλο το έργο, είναι μεγάλο μεγέθος δηλαδή, και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, διότι περιέχει μία σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές παντού. Παντού. Από λογοπαίγνια ανταταϊστικού τύπου, όπως αυτό λέγεται η Getting Dada On, επενδύστε τα χρήματά σας στον Dada. Παίρνει δηλαδή διαφημίσεις εφημερίδων που λένε επενδύστε τα χρήματά σας εδώ. Ξαργυρώνουμε τα κοσμήματά σας, τα χρυσά, αυτό. Λοιπόν, το παίρνει και το αλλοιώνει με τον Dada. Επενδύστε τα χρήματά σας στον Dada. Ή από κάτω εδώ, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, τον Φρίντριχ Έμπερτ. Εδώ. Τον απεικονίζει. Εδώ κοιτάξτε τον τρόπο που βάζει τον στρατηγό Χίντερμπεργκ και στο κάτω κομμάτι είναι μια γυμνώστητη χορεύτρια που χορεύει μαχέσα αυτό το χορό. Οπότε κοιτάξτε τον τρόπο που λειτουργεί το κολλάζ αυτό. Βλέπετε το σώμα και βλέπετε πάνω τον στρατηγό Χίντερμπεργκ. Οπότε τι κάνει. Παίρνει κομμάτια και θράσματα της πραγματικότητας, αποδομή της συνδέσεις οι οποίες έχουν γίνει και αναδομεί όλο αυτόν τον τρόπο μέσα από την παιγνιώδη διαδικασία του νταταϊστικού στοιχείου. Αυτό ας μην, τι ωραίο που είναι αυτό, τι ενδιαφέρον που είναι αυτό. Που είναι Εδώ είναι η ίδια, να, αυτή είναι. Αυτή είναι εδώ και είναι με το κεφαλάκι γερμένο σε ένα χάρτη. Μπορεί να έχω και ένα πιο κοντινό, να και ο Λίπνιτ εκεί, να και ο Χάουσμαν. Σε ένα χάρτη που είναι ο χάρτης με τις χώρες της Ευρώπης στις οποίες διαθέτουν ψήφο οι γυναίκες ή δεν διαθέτουν. Έχει να κάνει δηλαδή με ένα είδος πολιτικού σχολιασμού και την έννοια της συμμετοχής και της υπόστασης, διότι η ψήφος είναι ουσιαστικά σαν να αποδέχει την υπόστασή σου, ότι υπάρχεις και έχεις λόγο. Οπότε χρησιμοποιεί πάρα πολλά τέτοια στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, βάζει και μια προσωπογραφία της Κέντι Κόλβιτς εδώ, βάζει κάτω το Liebknecht εδώ και βάζει όλες αυτές τις μορφές που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο συγκροτούν τα κομμάτια αυτά της πραγματικότητας. Έχει τον Ντάουρερ, έχει τον Γιώργο Γκρος, έχει τους ας το πούμε συστημικούς και έχει και τους αντισυστημικούς, αν ισχύουν αυτοί οι όροι τότε, και έχει όλα αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν αυτή την πραγματικότητα. Μου λέει λοιπόν, η τέχνη είναι κυρίως όλα αυτά τα κομμάτια και θράψματα που αισθάνεσαι ότι είσαι, να τα κοιτάξεις και ας είναι σε θραυματική μορφή και να προσπαθήσεις να τα συναρμολογείς και να τα κατανοήσεις. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το κάνουν και ο Γκάρφιλ και ο Χάουσμαν με το φωτομοντάζ. Η Χοκ το κάνει με κολλάζ. Αυτό το κάνει με το φωτομοντάζ. Δηλαδή παίρνουν φωτογραφίες τώρα κανονικές και τις μοντάρουν με διαφορετικούς τρόπους έτσι ώστε να προκύπτει μια καινούργια αλήθεια, μια καινούργια ανασύνδεση. Δείτε ένα από αυτά, δείτε, είναι πολύ ωραία και πολύ δυνατά, να το βλέπετε εδώ ας πούμε, με το αυτό, αυτό ας πούμε έχει ωραίο, είχε πει ο Χίτλερ, γιατί αυτοί συνεχίζουν και μετά τη δεκαετία του 20, και είχε πει ο Χίτλερ όταν ανέβηκε στην εξουσία ότι «Μα εγώ δεν είμαι ένας παράφρον. Εκατομμύρια βρίσκονται πίσω μου». Εκατομμύρια άνθρωποι εννοούσε. Παίρνει αυτό το μότο, ο Χάρφι, παίρνει αυτό το μότο. Εκατομμύρια βρίσκονται πίσω μου. Που με ψηφίσανε. Μιλιώνες θα έχουν hinter mir, μότο, εδώ. Και κάνει ένα φωτομοντάζ. Εκατομμύρια συμφέροντα βρίσκονται πίσω μου. Όπου μου αλλοιώνει και μου ανατρέπει τις σχέσεις ανάμεσα στα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα της του εικονικού σήματος. Αυτό κάνει το φωτομοντάζ. Παίρνει μια δεδομένη πραγματικότητα και την ξαναμοντάρει. Έτσι ώστε να έχει άλλο νόημα από αυτό που είχε πριν. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο γιατί το έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και στις εφημερίδες και στις γελιογραφίες και αλλού. Αλλά πριν από 90 χρόνια ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Και έχει δώσει και πάρα πολύ καλλιτεχνικά αποτελέσματα. Εδώ και ο Χάουσμαν βέβαια έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα απόδοση με όλα αυτά τα έργα τα οποία κάνει, και ο Σβίτερς είναι κυρίως αυτό το οποίο είπαμε πριν για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το assemblage. Σας το ξαναλέω ότι ένας πολιτισμός ο οποίος αγοράζει, χρησιμοποιεί, πετάει, κάποια στιγμή θα χάσει την επαφή και τη σχέση του με τους ανθρώπους και τα πράγματα, και αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Άρα θα πάρω αυτά τα μικρά κομμάτια των άχρηστων αντικειμένων και θα προσπαθήσω να τους προσδώσω μία θετική υπόσταση. Και επειδή είμαι καλλιτέχνης, η αισθητική με την οποία θα το τοποθετήσω δημιουργεί αυτή την αίσθηση των συνθέσεων με τα Merzbau και τις άλλες εικόνες του Schwitters. Εδώ. Δεν θα δούμε τώρα κινηματογράφο, αν και υπάρχουν πολύ ωραίες ταινίες και του Marcel Duchamp και του Man Ray, αλλά θέλουμε και τον Τεκίρικο 20 λεπτά. Θα τον κάνουμε και σαν εισαγωγή πάλι στο αυτό, αλλά δεν θέλουμε ταινίες. Απλώς είμαι περίεργος να δω αν θα παίξουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες ταινίες, μπορεί να σας δείξω κάτι, στο σουρεαλισμό τουλάχιστον θα σας δείξω κάτι. Αυτό του Έγκελινγκ είναι πραγματικά αριστούργημα, το Συμφωνή Διαγωνάλη του 24, γιατί είχαν και στο κινηματογράφο χρησιμοποιήσει πάρα πολύ αυτή την αφαιρετική γλώσσα. Ταυτόχρονα τώρα με όλη αυτή την ακτιβιστική δράση εμφανίζεται μια εντελώς διαφορετική αντίληψη που έχει να κάνει με τη μεταφυσική ζωγραφική και τον Τζόρτζο Ντεκίρικο. Ο Ντεκίρικο γεννιέται στην Ελλάδα, στο Βόλο, δεν είναι Έλληνας, γιατί είναι, ο πατέρας του είναι ο Ευαρίστο Δε Κύριχο, είναι αρχιμηχανικός και είναι αυτός που φτιάχνει το τρενάκι Βόλου Μιλεών, το οποίο επαναλειτουργεί επίσης το καλοκαίρι μια φορά την ημέρα, να πάτε, είναι εμπειρία, και οργανώνει όλο αυτό το σύστημα, όχι μόνο Βόλου Μιλεών και των συντηροδρόμων, αλλά και την εποχή είναι εκεί και γεννιέται στο Βόλο. Έχουν εγκατασταθεί με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά, θα δείτε φωτογραφίες ευθύς αμέσως. Και η διαδρομή του μας ενδιαφέρει ότι γεννιέται στον Βόλο το 1888. Από το 88 μέχρι το 1906, 14-15 χρόνια είναι μεταξύ Βόλου Αθήνας, Βόλου Αθήνας. Γιατί αυτοί μένουν στην Αθήνα μετά, αλλά κάποια στιγμή δεν υπάρχει άλλος να λύσει το πρόβλημα που δημιουργείται και τον καλούν πάλι πίσω τον άνθρωπο, έλα να μας βγάλεις αυτή την Ιταλία. Το 1906 πηγαίνει στο Μόναχο, αυτό μας ενδιαφέρει γιατί εκεί έρχεται σε επαφή με τους Γερμανούς, Τίνγκερ, Μπέκλιν, Νίτσε, Σοπενάουερ, Βάινιγκερ, όλους αυτούς, τη σκέψη κάποιων και τα έργα κάποιων άλλων. Το 1909 πηγαίνει Μιλάνο και το 11 με 15 είναι η περίοδος του Παρισιού και το 15 με 18 είναι η περίοδος της Φεράρα. Πεθαίνει το 1978 στη Ρώμη. Εδώ δεν έχω τίποτα, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτή η περίοδος, δεν είναι μεταφυσική. Η μεταφυσική ζωγραφική του Δε Κύριχο είναι από το 11 μέχρι το 18, αυτά τα 8 χρόνια. Τα 4 χρόνια τέσσερα του Παρισιού και τα 3 χρόνια τέσσερα της Φεράρα. Αυτή η περίοδος. Για 8 χρόνια λοιπόν κάνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό, που σχετίζεται κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο διαπερνά αυτή την πραγματικότητα. Εδώ βλέπετε τον Τζόρτζο Δε Κύριχο, μεγαλύτερο παιδί ήτανε. Ο μικρότερος αδερφός με το ψευδώνυμο Αλβέρτο Σαβίνιο, πολύ σημαντικός ποιητής, εδώ, με τον Ευαρίστο τον πατέρα και τη μητέρα, κατά την κλασική πόζα της εποχής, και έτσι ο Νταδάρη ντυμένος, και εδώ, σπούδασε και στην Καλλιτεχνών, τον πήγανε μωρό 12 χρονών, οπότε μπορεί να ήταν με τον Πικιόν την ίδια εποχή τέλος πάντων, αλλά ήταν τα 12 μέχρι τα 17 του, οπότε δεν ήταν στα κανονικά μαθήματα, αλλά είχε εμπειρία να δει τι είναι στην καλλιτεχνία και εδώ τον βλέπετε λίγο ξυνισμένο βέβαια, με την ομάδα των σουρεαλιστών, οι οποίοι τον έχουν κάνει Ευαγγέλιο, διότι μετά από 10 χρόνια από την εποχή που κάνει αυτά ο Δε Κύριχο, εμφανίζεται ο σουρεαλισμός που θα μας απασχολήσει στα επόμενα μαθήματα και που διαπιστώνουν ότι ο Δε Κύριχο 10-15 χρόνια πριν έχει εκφράσει σε καλλιτεχνική μορφή αυτό που αυτοί αναζητούν. Και τον θεωρούν λοιπόν μια ηγετική φυσιογνωμία πριν έρθουν σε ρήξη, γιατί κάποια στιγμή έρχονται σε ρήξη με τον σουρεαλισμό. Εδώ βλέπετε μια τέτοια κοινή φωτογραφία. Εδώ τον βλέπετε με τη σύζυγο. Εδώ. Η εικονογραφία του περιστρέφεται γύρω από τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν δηλαδή με τη μυθολογία, το γεγονός της Ελλάδος. Λειτουργήσε πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως όταν ήρθε σε επαφή με την γερμανική φιλοσοφία, κυρίως από τον Νίτσε και τον Σόπενχάουερ, και εκεί αναβίωσε ουσιαστικά αυτή την αίσθηση του παράξενου τρόπου με τον οποίο η φιλοσοφία ή η ποίηση μπορεί να διαπερνά, είπαμε πριν, τη μεμβράνη της πραγματικότητας και να σε οδηγεί στο να κατανοήσεις κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Τα πρώτα του έργα δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρά μόνο στο γεγονός ότι σε μια εποχή που γενικά απομακρύνονται οι ζωγράφοι από τη μυθολογία και τα μυθολογικά θέματα, τον Ιμπρεσιονισμό και μετά, ελάχιστοι ζωγραφίζουν τέτοια θέματα, σε αυτόν υπάρχει η αργοναυτική εκστρατεία, ο Ιάσονας που ετοιμάζονται να αναχωρήσουν, και με πραγματολογικές αναφορές. Αυτή δηλαδή, αυτό το αντίγραφο της Αθηνάς του Βαρβακίου ήταν στην πλατεία στο Βόλο, στην Προκυμαία. Άρα υπάρχουν και τέτοιες αναφορές, αρκετά διαχρονικές, και του τρόπου με τον οποίο ουσιαστικά αυτή η διαχρονικότητα έρχεται να συνδέσει αυτά τα στοιχεία. Και εδώ τον βλέπετε, στο Μιλάνο μια προσωπογραφία, εδώ βλέπετε τη μητέρα του. Η τομή όμως είναι όταν έρχεται σε επαφή με το γερμανικό συμβολισμό και τον ελβετικό, με τον Μπέκλιν, ο οποίος Μπέκλιν έχει ζωγραφίσει το νησί των νεκρών, δηλαδή μιλάει για τον Μπέκλιν με έναν εξαιρετικό τρόπο, γιατί θεωρεί ότι και ο Κλίνγκερ, αλλά κυρίως ο Μπέκλιν, είναι εκεί, λέει ο Δε Κύριχο. Η μεταφυσική δύναμη στο έργο του Μπέκλιν απελευθερώνεται μέσα από την ακρίβεια και την καθαρότητα ενός συγκεκριμένου οράματος. Ο Μπέκλιν ποτέ δεν ζωγράφησε συγκεκριμένα, ποτέ δεν χάραξε ένα σαφές όριο Εδώ έγινε η κλασικότητα και η μεγαλοθεία του. Το νησί της ζωής, το νησί των νεκρών. Isle of life, Isle of the dead. Καθένας από τους πίνακες του δημιουργεί το ίδιο ξάφνιασμα για την αίσθηση της ανήθεσης, της έκπληξης που δοκιμάζουμε όταν συναντήσουμε έναν άγνωστο που νομίζουμε ότι τον έχουμε ξαναδεί χωρίς να μπορούμε να θυμηθούμε πού ή πότε. Ή όπως όταν βγούμε για πρώτη φορά σε μια πόλη παράξενη και συναντήσουμε μια πλατεία, ένα δρόμο, ένα σπίτι που μας δημιουργεί την επίμονη εντύπωση ότι έχουμε ξαναβρεθεί εκεί. Αυτό λοιπόν το παράξενο αίσθημα του ανθρώπου προσπαθεί, που γίνεται αντιληπτό κυρίως μέσα από την ποιητική ή τη φιλοσοφική εκδοχή, κατά κάποιους μελετητές στο νησί των νεκρών απεικονίζει το Ποντικονίσι στην Κέρκυρα, για τη λόγω των Κυπαρισιών, αλλά αυτό το έκανε όταν βέβαια ήταν στη Φλωρεντία και του είχε πεθάνει και η κόρη του μάλιστα εκεί και ξημεροβραδιαζόταν σε ένα νοσοκομείο με Κυπαρίσια της Φλωρεντίας, αλλά αυτά δεν μας ενδιαφέρουν εμάς, Μπέρκλιν είναι αυτά. Μπέρκλιν. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως ο τρόπος με τον οποίο δανείζεται από αυτά την αίσθηση ότι πίσω από τα πράγματα υπάρχει κάτι παραπάνω. Αλλά επειδή έχει μοιραστεί και από τον Νίτσε και από το Λυκόφος των Θεών και το Λυκόφος των Ιδόλων, όπου λέει ο Νίτσε, θυμάστε τώρα, ο Νίτσε λέει ότι υπάρχει αυτή η συνολική πραγματικότητα, αλλά δεν μπορώ να τη βρω πια στους θεούς. Παλιότερα οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι αυτή η πραγματικότητα είναι η επικράτεια των θεών. Εγώ όμως δεν μπορώ να τη βρω εκεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Γι' αυτό μιλάει για το λυκόφος των ειδώλων, το λυκόφος των θεών και τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται αυτή. Αλλά έχει αυτή την πεποίθηση για αυτή την πραγματικότητα και ο Δε Κήρυκο έρχεται σε επαφή με αυτό και λέει και η τέχνη τελικά αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό. Και αρχίζει να υιοθετεί στοιχεία δίνοντάς τους υπόσταση του δικού του προβληματισμού. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε ένα έργο του Μπέρκλιν που είναι Οδυσσέας και Καλυψό. Ο Οδυσσέας είναι αυτή η παράξενη φιγούρα με τα μπλε χιτόνια επάνω στα αριστερά και βρίσκεται στο νησί της Καλυψούς και νοσταλγεί την επιστροφή του. Κοιτάζει τον άπειρο ορίζοντα, κοιτάζει την απέραντη θάλασσα και σκέφτεται ότι πιθανόν κάπου εκεί, πίσω από όλον αυτό τον απέραντο ορίζοντα, είναι ο προορισμός μου και είναι αυτό που περιμένω να ξαναζήσω. Ο Δε Κήρυκο δουλεύει ένα αντίστοιχο θέμα εδώ, το οποίο θέμα λέγεται το ένιγμα του χρησμού και που είναι στοχαστικό. Ο σκεπτόμενος βρίσκεται σε ένα περίεργο σημείο. Δεν μπορεί πλέον να πιστέψει στον Οδυσσέα ή την Καλυψό. Το άγαλμα βρίσκεται πίσω από ένα παραβάν, σαν κρυμμένο, σαν ακυρωμένο. Και εγώ βρίσκομαι σε ένα παράξενο χώρο, τον οποίο προσπαθώ να κατανοήσω. Κάθομαι κι εγώ στη μέση, όπως καθόταν ο Οδυσσέας και ατένιζε τη θάλασσα, έτσι κάθομαι κι εγώ και ατενίζω τον κόσμο. Ατενίζω τον κόσμο μου στοχαστικά και προσπαθώ να σκεφτώ ποιο είναι το νόημά του. Πώς μπορώ να το διαπεράσω ευκολότερα, πώς μπορώ να βρω την άκρη από αυτό που βλέπω. Παίρνει λοιπόν αυτά τα στοιχεία και τα επεξεργάζεται μέσα από μία συνεχή διαδικασία στην οποία έρχεται σε επαφή κυρίως με αυτές τις τρεις σκέψεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τη σκέψη δηλαδή του Σόπενάουερ, που έλεγε ο Σόπενάουερ, για να εμπνευστεί πρωτότυπες, εξαιρετικές, ίσως και αθάνατες ιδέες, θα πρέπει κανείς να απομονώσει για λίγο τον εαυτό του από τον κόσμο, αλλά τόσο απόλυτα, ώστε και τα πιο κοινά περιστατικά να του φανούν νέα και ασυνήθιστα και να αποκαλυφθεί με αυτόν τον τρόπο η πραγματική τους ουσία. Η διαφοροποίηση του Δε Κήρυκο ή του Νίτσε από τους παλαιότερους είναι ότι αυτό το νόημα το ψάχνουν στα ίδια τα αντικείμενα του κόσμου. Ενώ οι περισσότεροι που προηγούντο το έψαχναν σε συνήθως ένα θρησκειολογικό πλαίσιο. Ότι το νόημα του κόσμου είναι μια απότερη πραγματικότητα που είναι ή πλατωνικής εμπνεύσεως και είναι η ψυχή μου ή θεολογικής εμπνεύσεως που είναι ο Θεός ή η θεή μου. Ενώ εδώ η διαφορά είναι και τον Σοπενάουερ και τον Νίτσε, ότι υπάρχει αυτή, μπορεί να το δω, μπορεί να κρύβεται στο διπλανό μου άνθρωπο, στο χασάπι της γειτονιάς μου, στο κασετόφωνο που βάζω τη μουσική. Μπορεί να είναι εκεί ένα βαθύτερο νόημα. Άρα εγώ θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθώ έτσι ώστε να μπορώ να διαπερνώ τη μεμβράνη του ορατού, έτσι ώστε να φτάσω στην κατανόηση και κατάκτηση ενός νοήματος. Ο Νίτσε δε λέει, ακόμα πιο ο Βάινιγκερ, μια της οστομίχου, δεύτερο του Βάινιγκερ, ο Βάινιγκερ λέει, για το χώρο μιλάει. Αυτός δεν είναι φιλόσοφος, είναι αλλά πέθανε 23 χρονών, οπότε δεν είναι τόσο γνωστός, αλλά έχει γράψει κάτι ωραία. Μεταξύ άλλων έλεγε, ο χώρος δεν είναι παρά μια προβολή του εαυτού από το βασίλειο της ελευθερίας στο βασίλειο της αναγκαιότητας. Αποτελείται από τη συνύπαρξη εκείνων που μπορεί να είναι μόνο εμπειρίες σε χρονική ακολουθία. Αφού ο άνθρωπος βρίσκεται σε κάποιο ίδιο σχέση με όλα τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου, τα αντικείμενα αυτά θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να προϋπάρχουν μέσα του. Το σύστημα του κόσμου ίσως να είναι ταυτόσιμο με το σύστημα του ανθρώπου. Άρα μιλάει για ένα είδος εσωτερήκευσης των χώρων και των αντικειμένων που έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του. Αυτό το λέω γιατί ο Ντεκήρικο χρησιμοποιεί κοινότοπους χώρους και καθημερινά αντικείμενα. Δεν κάνει σουρεαλισμό τύπου Νταλή, δεν κάνει καν σουρεαλισμό. Δεν προσπαθεί να ξεφύγει για την πραγματικότητα, προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το βαθύτερο νόημά της. Ο Δε Νίτσε κάτω μιλάει και για τον... μια παράξενη βαθιά ποίηση, λέει ο Ντεκήρικο για τον Νίτσε, άπειρα μυστηριώδης και μοναχική, μια ποίηση που βασίζεται στην ατμόσφαιρα, στη διάθεση ενός φθινοπορεινού απογεύματος, όταν ο καιρός είναι καθαρός και οι σκιές μακρύτερες από ό,τι το καλοκαίρι. Και λέει, τώρα πια μου επιτίθεται και με δαμάζει ο Ζαρατούστα, το πνεύμα αυτό της μελαγχολίας, αυτός ο δαίμονας του λυκόφωτος, η μέρα ξεθοριάζει, σκοτάδι πέφτει πάνω σε όλα τα πράγματα, ακόμα και τα πιο καλά. Ακούστε λοιπόν και δείτε, ω ανώτεροι άνθρωποι, πόσο δαιμονικό είναι το πνεύμα της βραδινής μελαγχολίας. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο της ενηγματικότητας, της μελαγχολίας, του σούρουπου, όπου φεύγει σιγά σιγά από τη μέρα που είναι όλα ξεκάθαρα και βυθίζεσαι σε αυτήν τη μελαγχολία του σούρουπου που αναφέρει ο Νίτσε στο Ζαρατούστρα. Και εδώ βλέπετε μία προσωπογραφία του Ντεκήρικο, το λέει «Quid amabo nisi quod enigma est» και τι να αγαπήσω. Γιατί είναι αυτό που πρέπει να αγαπήσω, αν όχι το ένιγμα, γράφει ο ίδιος, μιμούμενος την φωτογραφία του Νίτσε που βρίσκεται με τον ίδιο στοχαστικό τρόπο και υιοθετώντας την απουσία της κόρης του Μαρτιού, που είναι ίδιο των αρχαίων προφητών, εν είδη τη Ρεσία που ήταν τυφλή, και επειδή ήταν τυφλή, είχαν την ικανότητα να βλέπουν όχι μόνο το ορατό, αλλά και διαισθητικά τα υπόλοιπα που δεν μπορούσαμε εμείς που έχουμε τα μάτια μας ορθάλιτα. Οπότε βλέπετε πως ενσωματώνονται στοιχεία από τον Νίτσε, στοιχεία από την ενηγματικότητα του κόσμου, από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η αναφορά και αρχίζει σιγά σιγά να συγκροτεί το δικό του τρόπο με τον οποίο οργανώνει αυτά τα στοιχεία της εικόνας. Πηγαίνει στη Φλωρεντία εκεί και έχει μία περιγραφή για τη Φλωρεντία που πηγαίνει και κάνει το ένιγμα ενός φθινοπορεινού απογεύματος, λέγεται αυτό το έργο του 1910 με 11. Σημαντικό, γιατί είναι έτσι, εξαθρώνει αυτό το χώρο. Και το λέει ο ίδιος, έχει κάτι ωραίες αναφορές ο ίδιος και γράφει «Έναν έφελο φθινοπορεινό απόγευμα βρισκόμουν καθισμένο στο μέσο της πιάτσα Σάντα Κρότσε στη Φλωρεντία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα αυτή την πλατεία. Μόλις είχα αναρρώσει από μια μακροχρόνια και πόδινη νόσο όμως και η ευαισθησία μου είχε φτάσει σε επίπεδα σχεδόν παθολογικά. Ο κόσμος ολόκληρος, ακόμα και το μάρμαρο των κτηρίων και των συντριβανών, έμοιαζε να αναρρώνει. Ο φθινοπορεινός ήλιος, ψυχρός και άστοργος, φώτιζε το άδερμα και την πρόσωψη της εκκλησίας. Τότε είχα ξαφνικά την παράξενη αίσθηση ότι έβλεπα τα πάντα για πρώτη φορά και είδα αμέσως με τα μάτια του νου τη σύνθεση του πίνακά μου». Οπότε έχω αυτό το στοιχείο. Το πλοίο, έχω τον τοίχο. Ένα πλοίο που περνάει πίσω από τον τοίχο. Δεν έχει και πολύ να κάνει με τη Φλωρεντία, έχει να κάνει με την αναζήτηση. Η πιάτσα Σάντα Κρότσε είναι μια πολύ όμορφη πλατεία στη Φλωρεντία, στην οποία επίσης υπάρχει το άγαλμα του Δάντη, υπάρχουν δηλαδή στοιχεία, υπάρχει η γοτθική πρόσωψη της Σάντα Κρότσε, υπάρχει το άγαλμα του Δάντη εδώ, αλλά όλα αυτά έρχονται και χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο πιο εξαρθρωμένο και πιο κοινότοπο. Υπάρχει αυτή η μάντρα. Αλλά δεν υπάρχουν καράβια πίσω από τη μάντρα, υπάρχουν άνθρωποι στην πλατεία, αλλά δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο μοναχικοί άνθρωποι που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί. Χρησιμοποιεί δηλαδή στοιχεία του παραστατικού χώρου, τα οποία τα εξαρθρώνει αρχικά, τα απλουστεύει δευτερευόντως και τα ανασυνθέτει μετά, εμπλουτίζοντάς τα με μια ποιητική αναφορά. Αυτό ίσως έτσι βράδυ, αν πάτε στη Σάντα Κρότσε, συνήθως βράδια πήγαινα εγώ, έχει μια ατμόσφαιρα που μπορεί να είναι κοντά στον Τεκήρικο. Και αυτή η εικόνα του αγάλματος του Ντάντε έχει αυτό το εξωπραγματικό στοιχείο. Αυτά τα βαθυλωμένα μάτια του στοχαστή που έχει καταφέρει να διαισθανθεί πώς μπορεί να είναι ταξίδι στην κόλαση και να το περιγράψει με την πιο ποιητική του εκδοχή. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο της μελαγχολίας και της στοχαστικής αναφοράς και της δύναμης με την οποία μπορεί ο Δάντης να αντιτονίζει έτσι όπως στέκεται αυτά τα στοιχεία και μπορεί να τα παραλαμβάνει αλλοιωμένα και να δημιουργείται αυτός ο παράξενος χώρος. Σιγά σιγά οι σκιές γίνονται όλο και πιο πλάγιες, όλο και πιο μεγάλες, μοναχικές μορφές κυκλοφορούν σε αυτούς τους παράξενους και περίεργους χώρους, οι οποίοι χώροι δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν έτσι, οι αληθινοί χώροι. Συνήθως είναι χωρισμένες δύο πραγματικότητες. Η μια πραγματικότητα είναι η πραγματικότητα αυτού του ακυρωμένου και σταματημένου χρόνου. Ο χρόνος σταμάτησε και εμείς είμαστε σαν τα πιόνια μιας κακέρας που περιμένουμε μια επόμενη κίνηση. Η ζωή φαίνεται να κυλάει πίσω από το μαντρότυχο, σε ένα άγνωστο σημείο που δεν καταλαβαίνουμε την ταυτόχρονη παρουσία ετερόκλητων αντικειμένων. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο συγκροτούνται αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. Σιγά σιγά οι άνθρωποι εξαφανίζονται, υποκαθίστανται από αγάλματα. Μόνο η Αριάδνη, σε αυτόν τον κόσμο τελικά είναι η Αριάδνη. Στον άλλο κόσμο κυκλοφορεί το τρένο σαν ανάμνηση από τον πατέρα του, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα χρόνια στην Ελλάδα και το Βόλο. Ή ένα δέντρο, μια οργανική ανάπτυξη. Αλλά οι σχέσεις είναι πλάγιες. Αν το ρολόι πάει καλά του σταθμού και η ώρα είναι 2 παρά το μεσημέρι, δεν μπορεί να έχει αυτές τις τόσο πλάγιες σχέσεις. Μήπως τελικά οι σχέσεις είναι η προβολή της μνήμης και δεν έχει να κάνει με ρολόι. Γιατί από ό,τι φαίνεται και στα άλλα σημεία της εικόνας λειτουργούν αντιφατικά οι παρατηρήσεις. Οι σημαίες του σταθμού ανεμίζουν προς τα αριστερά, ο καπνός του τρένου φεύγει προς τα δεξιά. Υπάρχουν αντιφάσεις. Είναι ένας χώρος που δεν έχει ανθρώπους και στη θέση των ανθρώπων είναι η Αριάδνη. Η Αριάδνη έχει να κάνει με τη μνήμη. Έχει να κάνει με τον συμβολισμό του ανθρώπου που ξύπνησε από έναν εφιάλτη. Έχει να κάνει με τον συμβολισμό του ανθρώπου που δεν είχε νόημα η ζωή του. Μέχρι που γνώρισε το Θησέα και ερωτεύτηκε. Και η ζωή της απέκτησε νόημα και τον βοήθησε να βγει από το λαβύρινθο. Και έφυγε μαζί του, ερωτευμένη. Και αυτός την ξέχασε στην Άξο. Σταμάτησε για νυφοδιασμό και έφυγε με το καράβι και την ξέχασε. Απλά την ξέχασε. Και αυτή κοιμάται. Η συνηθέστερη έτσι, από τον Γκλουκ που έχει γράψει πολύ ωραία μουσική μέχρι τους ζωγράφους, η συνηθέστερη απεικόνιση της Αριάδνης είναι ή τη στιγμή που κοιμάται και θα ξυπνήσει και δεν θα βρει το Θησέα εκεί και θα νιώσει αυτή την εγκατάλειψη και την ερημιά, δηλαδή την απουσία αληθινού νοήματος από τη ζωή. Όπως σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι. Και εκεί θα τη δει ο Διόνυσος, γιατί δεν είναι ωραία κοπέλα, από ψηλά, πολύ ψηλά, αλλά η ομορφιά δεν κρύβεται. Θα τη δει λοιπόν και εγκαταλειμμένη και τα λοιπά, θα την παρηγορήσει, ο Διόνυσος θα είναι λοιπόν παρηγοριάς. Οπότε κατεβαίνει και έχουμε σκηνή ιερογαμίας. δηλαδή την παίρνει στον ουρανό και τη χαρίζει την αιωνιότητα μέσα από τη μορφή του αστερισμού της Αριάδνης. Οπότε έχω μία σταδιακή μετάπτωση από την έλλειψη νοήματος στην ανακάλυψη νοήματος, από την απώλεια του νοήματος στην επανάκτηση του νοήματος και στην κατάκτηση την τελική της διαχρονικής λειτουργίας της ολότητάς μου μέσω της μνήμης και του τρόπου με τον οποίο έρχονται όλες αυτές οι προβολές. Και θα ξαναγυρίσει στο δικό της λαβύρινθο, γιατί αυτή η διαδρομή που έκανε έξω από το λαβύρινθο θέλει να ξαναγυρίσει στο δικό της έλλειμμα, μόνο που αυτή τη φορά ο δικός της λαβύρινθος θα είναι ο λαβύρινθος του γαλαξία και του σύμπαντος, που θα είναι ένας λαβύρινθος πολύ φωτεινός, γιατί μέσα από εκεί θα έχει κατακτήσει το φως ενός άλλου λαβυρίνθου, φεύγοντας από το σκοτάδι του προηγούμενου. Οπότε έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή σε υπαρξιακό επίπεδο και σε συμβολικό σε σχέση με την Αριάδνη, και ο λόγος για τον οποίο ο Ντεκίρικο επιλέγει αυτή την απεικόνηση της Αριάδνης σχετίζεται κυρίως με αυτό. Γράφει στους διθυράμβους, Αριάδνη, πρέπει να καταλάβεις, είναι ανώφελο να μισήσουμε πρώτα ένας τον άλλον, αν είναι να αγαπηθούμε στο τέλος. Εγώ είμαι ο λαβύρινθός σου, λέει ο Διόνυσος. Και οι Αριάδνοι βέβαια όλα έλκουν την καταγωγή τους και τα πρότυπά τους από συγκεκριμένα ερεθίσματα οπτικά που είχε ο Ντεκίρικο, όπως για παράδειγμα αυτό το άγαλμα στο Μουσείο του Καπιτολίου, το οποίο όμως το ερμηνεύει, το απεικονίζει, το αποδίδει με μια στεγνή τεχνική, γιατί δεν θέλει να παρασυρθεί το μάτι της σκέψης μου στη δεξιοτεχνία της απεικόνησης. Θέλει να είναι έτσι απλό για να απομακρυνθεί από τη γοητεία της όρασης και να ενεργοποιήσει τη γοητεία της σκέψης και του στοχασμού. Σαν ένα είδος δηλαδή φιλοσοφίας έτσι όπως την εντάσσει. Οι μεγάλες σκιές μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο, το περιβάλλον γίνεται ακόμα πιο ανησυχητικό και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι εικόνες και οι μορφές οργανώνονται έχει να κάνει με την απεικόνιση ενός χώρου που στη συνέχεια εξαρθρώνεται. Χαμηλώνετε λίγο τα φώτα τα τρία τελευταία λεπτά, να δούμε λίγο εικόνες. Για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι εικόνες και θα το συνεχίσουμε ούτως ή άλλως στο επόμενο. Για να δείτε αυτή την στοχαστική... Ακούγεται? Σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, τα συντριβάνια, το Hof Garden του Μονάχου, ο Ναός της Εστίας στη Ρώμη, τα οποία μετά τα παραλαμβάνει και τα χρησιμοποιεί σε έναν χώρο ο οποίος όμως εξαρθρώνει τους λογικούς συσχετισμούς ανάμεσα σε όσα τον απαρτίζουν και μοιάζει περισσότερο με εικόνες ονείρου και με τους τρόπους με τους οποίους συγκροτούνται αυτά. Κοιτάξτε το που βάλει τρεις φορές για να δείτε τη συγκρότηση του τρόπου όπου προχωράει στην εικόνα του Ντεκίρικο. Αυτή η παράξενη πύργη και ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνονται. Αυτές οι σημαίες με τις οποίες είναι στολισμένοι. Οι πύργοι έρχονται και επαναλαμβάνονται. Οι πύργοι έχουν να κάνουν με την προστασία. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η έννοια της ασφάλειας. Οι πύργοι είναι κάτι σαν καταφύγια. Όχι καταφύγια ανθρώπων απαραίτητος, αλλά καταφύγια συναισθημάτων, καταφύγια μνήμης, καταφύγια νοημάτων. Μπορεί να έχουν την καταλογή του, για παράδειγμα, εδώ από την Μόλε Αντωνελιάνα, αυτό το πολύ παράξενο κτίριο που βρίσκεται ακόμα στο Τωρίνο, ίσως λιγότερο ορατό από ό,τι το βλέπετε στην πραγματικότητα σήμερα, γιατί, αλλά συνεχίζει να είναι το ψηλότερο κτίριο της Ιταλίας. Ένα εντελώς κουφό οικοδόμημα, το οποίο είχε λειτουργήσει κάποτε σαν συναγωγή, αργότερα σαν εμπορικό κέντρο, το οποίο είναι και σουρεαλιστικό από μόνο του, γιατί είναι στα πλαίσια ενός ακραίου εκλεκτικισμού, όπου ξαφνικά βλέπετε σαν να ίσχυσε εδώ πάνω το ένα πάνω στο άλλο, πολύ περίεργες κλίσεις και αρκετά περίκλειστο σχήμα σε σχέση με αυτό. Και σήμερα στο Τωρίνο, αν πάτε, γιατί το Τωρίνο είναι μια κατεξοχήν πόλη, δεν Κύρικο, αν πάτε και σήμερα στο Τωρίνο, θα δείτε να είναι λίγο το τοπόσημο του Τωρίνο, η Μόλε Αντωνελιάνα, αυτός ο πύργος τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν το πύργο βλέπετε ότι τον παραλαμβάνει και τον χρησιμοποιεί στα έργα του, όπως χρησιμοποιεί και από την κεντρική πλατεία του Τωρίνου το άγαλμα, έτσι, του Καρόλου Αλμπέρτου. Αυτό είναι η πραγματικότητα, δηλαδή η ζωγραφική του Ντεκύρικο είναι ένας τρόπος να ενεργοποιήσει τη διάθεσή μας, η χρησική καθημερινότητά μας, να μπορέσει να βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να δει κάτι παραπάνω. Αυτό είναι στο Τωρίνο. Στην πιάτσα. Είναι έτσι. Αυτός με το μεταξύ έχει μένει απέναντι από εκεί και το βλέπει έτσι. Οπότε το ενσωματώνει μετά στα έργα του. Ο Εύκος Αδριάντας μιλάει για τη δόξα, αλλά η δόξα είναι λίγο ελλειπτική. Δεν ξέρω εάν αυτές είναι πλέον ένδοξες εποχές, γιατί η εποχή μας είναι λίγο αντιηρωική. Τι θα βρούμε άρα για να αντικαταστήσει τους παλιούς ήρωες που δεν υπάρχουν πια? Εμφανίζεται λοιπόν μία έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ποιητική εκδοχή, την οποία, δούμε λίγο ακόμα λίγο, γιατί σε αυτή την εκδοχή περνάνε και όλα τα στοιχεία των ιδρώτερων αντικειμένων. Τι δουλειά έχει αυτό το βαγόνι εκεί, πόσο ψηλός ήταν αυτός ο πύργος, πού είναι η αληθινή ζωή, πίσω από τον ατρότυπο των πραγμάτων. Ο λαβύρι πτώσ μου θα με απελευθερώσει ή θα με εγκλωβίσει. Ποια είναι τα σημεία φυγής, τι κάνει αυτό το τρένο έρχοντας στην ερχόμενο κατά πάνω και λίγο. Αυτό στο ίδιο επίπεδο ακριβώς, κοιτάξτε εδώ αυτή τη γραμμή, στο ίδιο ακριβώς επίπεδο είναι αυτό το σημείο του παράξενου κτηρίου και το τελείωμα του παράξενου κτηρίου. Στην ίδια γραμμή ορίζοντα. Οι σκιές των ανθρώπων είναι μεγαλύτερες από την ίδια τους την εικόνα. Ένα κοριτσάκι παίζει ανέμελα, το τσέκι του. Δεν ξέρω καν είναι κοριτσάκι, είναι σκιάκι. Χαρούμενο όμως, τρέχει στον δρόμο. Κατευθύνεται προς τα εκεί, προς την πλατεία. Πλατεία, ναι, πλατεία, γιατί συνήθως οι πλατείες έχουν αυτούς τους αδριάντες με κάποιους ήρωες που κρατάνε το δόρυ υψωμένο ή έφυπους αδριάντες με αγάλματα και πάει προς τα εκεί. Είναι όμως η σκιά του αγάλματος. Μήπως την περιμένει κάποιος με κακές προθέσεις για απειλή, με ένα μαγκούρι και δεν είναι το δόρυ, γιατί η εποχή μας δεν έχει και τόσους ήρωες. Οι κίνδυνοι ελοχεύουν περισσότερο. Και αυτό το βαγόνι τι κάνει εκεί? Και το σημείο φυγής αυτού του κτηρίου και το σημείο αυτού του φυγής. Γιατί, Θεέ μου, είναι σαν ένα όνειρο. σαν ένα όνειρο. Αλλά όπως πολλές φορές βλέπεις πράγματα στα όνειρα που μπορεί να είναι πιο ζωντανά από την πραγματικότητα, μήπως αυτό έχει να κάνει και μια βαθιά ποιητική διάθεση με την οποία αποδίδονται αυτά τα στοιχεία. Ή, όπως λέει και ο ίδιος, για να το κλείνω και θα το ολοκληρώσω με το σουρεαλισμό, του οποίου ούτως ή άλλως το τραγούδι που είδατε πριν, το Chanson d'Amour, το τραγούδι της αγάπης, Love Song, χάλια, Chanson d'Amour, έτσι το λέει, το τραγούδι της αγάπης, είναι αυτό που όθησε τον Magritte να αρχίσει να ζωγραφίζει έτσι. Άσκησε μια πάρα πολύ μεγάλη επίδραση. Οπότε το κλείνω για σήμερα εδώ με δύο κουβέντες και με λίγο μουσική του Wim Mertens που ακούμε τόση ώρα και με ένα σχόλιο του ίδιου του De Chirico. Ένα έργο τέχνης, για να είναι πραγματικά θάνατο, πρέπει να προχωρήσει τελείως πέρα από τα ανθρώπινα όρια. Η λογική και ο κοινός νους πρέπει να απουσιάζουν ολοκληρωτικά από το έργο αυτό. Έτσι θα προσεγγίσει την ονειρική κατάσταση και την πνευματική διάθεση και διάβγεια των παιδιών. Η τέχνη πρέπει να αποτελεί το μοιραίο δείχτη που πιάνει πάνω στο πέταγμα σαν μυστήριες πεταλούδες τις παράξενες στιγμές που από αδιαφορία ή από αφηρημάδα δεν τις προσέχει ο κοινός άνθρωπος.